Ja ennen jakson alkuun lyhyt kaupallinen segmentti meidän yhteistyökumppanilta Nextorilta. Tiesitkö sä, että keskimääräinen miljonääri lukee 2 tai enemmän kirjaa kuukaudessa? Ja no itse mä ainakin haluan olla miljonääri, mutta mä en niinku mitenkään pysyisi tuossa tahdissa, koska A, mä en jaksa lukea, mä oon ihan sika ADHD, ja B, ei mulla ole edes niinku aikaa lukea noin paljon kirjoja.
Kyllä, ja siksi me molemmat kuunnellaan audiokirjoja. Sijoituskästillä on Nextorissa totta kai tili, ja kuunnellaan audiokirjoja, koska me halutaan oppia, me halutaan tietää kaikki rahasta yrittämisestä. Mm. Ihan mahtava juttu, että saa kätevästi aina korville.
Joo, ja musta on tosi makeet, että niin kun ammattilaiset, jotka on oppinut niin kun kymmenien vuosien kokemuksien ja kantapään niin kun kokemusten kautta, niin nyt vaan jakaa sitä omaa tietoa, ja käytännössä me voidaan skippaa ne niiden epäonnistumiset ja vaan niin kun saada se informaatio niin kun tiivistetysti muodossa, minkä ne on oppinut niin kun pitkällä aikavälillä. Ja se on varmaan tyylisen syy, että miksi jotenkin tuntuu, että nykyään näkee hirveästi, että porukat, jotkut junnut flexaa jollain niin kuin miljoona salkuilla ja silleen, ja sitten miettii, että mistä ne oikein saata rahan, mutta musta tuntuu, että kun nykyään on mahdollista oppia tavallaan se 10 vuoden kokemus ihmisiltä, ketkä on tehnyt se jo, kun ne jakaa se vaikka näissä audiokirjoissa, niin se on myös niin kuin boostannut sitä kehityksen kaarta ja sitä kautta myös sitä, niin kuin, että millä aikavälillä sä alat saamaan sitä maallista mammonaa tai mikä nyt sulle onkaan se menestyksen mittari. Ja onneksi sulla on nytten loistava mahku päästä kuuntelemaan näitä audiokirjoja ja oppii myös näiltä viisailta ihmisiltä täysin ilmaiseksi, koska Nextory tarjoaa meidän kuuntelijoille aivan poskettoman 45 päivän ilmaisen kokeilujakson.
Mis tällaista on? Näin, siis 45 päivää. Sä monta kirjaa tuossa ehtii lukea.
No jos sä oot miljonääri, niin aika monta kirjaa.
Kyllä.
Ja tämän diilin, niin sä voit käydä hakemaan itsellesi jakson kuvauksen linkistä. Ja Nextorylla on ihan sikahyviä kirjoja, esimerkiksi sijoittamiseen liittyen, niin kuin Seppo Saari on pörssiraamatuksikin tituleerattu, miten sijoitan pörssiosakkeisiin, tai Heikki Keskivälin, joka on meillekin ollut vieraana, Tähtäimessä osakkeet. Mä itse kuuntelen Nextorysta tällä hetkellä Sami Miettisen aka neuvottelijan kirjoittamaa kirjaa neuvottelemisesta, joka on ollut aika tärkeä taito niin kuin tässä sijoituskästinkin arjessa, ja mä oon ajatellut, että mä kehitän sitä, ja sen takia on nyt päätynyt kuuntelemaan sitä.
Kyllä, ja mun mielestä niin kuin käsittämättömin juttu tässä on se, että silloin kun sä ostat fyysisen kirjan, se maksaa, paljon se maksaa enemmän ihan varmasti keskimäärin kuin nämä Nextorin palvelut. Toisekseen, sit kun sä ostat kulta- tai perhetilin Nextorilta, sulla on oikeasti rajattomasti sitä kuunteluaikaa. Eli sä voit oikeasti toimarin tavoin kuunnella tai lukea sen 50 kirjaa tai jopa enemmän, ja tää on ihan käsittämätöntä, koska nyt meillä on oikeasti mahis oppia, eikä se vaadi satoja euroja panostuksia siihen sun omaan kehittymiseen.
Kyllä. Eli 45 päivää ilmasta kokeiluaikaa kaikille uusille tilaajille, ja linkki löytyy jakson kuvauksessa, eli käykää ottaa nyt heti haltuun.
Kyllä.
Tervetuloa Suomen sijoittajakansa jälleen kerran uuden sijoituskästijakson pariin, ja tällä puolella meidän ihanaa Siltasaari Kympin Pool-studiota tuttuun tapaan meikäläinen, eli Kevin Van Dessel.
Tässä vieressä istuu Teemu Liila, ja tervetuloa munkin puolesta.
Ja pöydän toisella puolella ei ole ehkä tyypillinen sijoituskästi vieras, mutta huikea saada, voisi sanoa, niin kuin suomalainen Instagram-lätkä-legenda, NR-miehenä NHL-sivun takana tunnettu Joonatan Anttonen. Tervetuloa sijoituskästiin.
Kiitos. Kiitos kutsusta äijille. Hienoa olla tässä hienossa showssa vieraana, ja kiva päästä vähän turiseen.
Loistavaa, siis ihan huikeeta, että sä oot nyt täällä. Mä oon seurannut sua niin monta vuotta, varmaan jostain 2017 vuodesta, ja Bostonin miehenä sitä on ollut
no
hauska
niin,
katsoa.
Loistavaa. Yes. Me puhutaan samaa kieltä.
Kyllä, kyllä, kyllä. Siellä on tullut pari kertaa käyty, ja Boston Bruins ihan varmaan yksi Suomen kovimpia faneja. En tiedä, onko niin kova fani kuin äijä, mutta
no hei. Kyllä me ollaan varmaan ihan yhtä kovia.
Joo. Mut siirrytään lämpökyssäreiden pariin, ja ihan ekana, niin mistä on syntynyt legendaarinen nimimerkki NHL-mies, siis kaiken tämän NHL-fi-sivun takana?
No siihen ei liity mitään sen hienompaa tarinaa muuta kuin, että oltiin Pariisissa jääkiekko MM-kisoissa 2016. Ja silloin mä mietin, että Snappi oli aika kovassa nosteessa. Mä mietin, että sinne voisi liittyä ja alkaa tekemään sellaista vähän henkilökohtaisempaa sisältöä. Eli NHL-fi-kanava oli siinä vaiheessa pyörinyt muutaman vuoden, ja Ja niin kuin aikomus oli tehdä jotain sellaista, missä pystyy omaa naamalla kertoa omia mielipiteitä. Sitten Snappi sattui olemaan just se niin kuin trendikkään kanava siihen. Sitten jotain piti keksiä. Mua lukiossa nimitettiin NR-mieheksi, koska mulla oli niin laaja tietopankki asian tiimoilta. Se oli vähän sellainen niin kuin ivallinenkin niin kuin nickname, mutta mä otin sitten sen ihan omakseni ja silti ja lollaan. En mä tiedä, onko se hyvä nimi, mutta ehkä se olisi tarpeeksi simppeli, että jengi tietää, että jos seuraat NHL-miestä, niin silloin siellä on jotain NHL-viittaavaa, kyllä ainakin
on,
joskus.
Kyllä se on ainakin sellainen brändi mun mielestä muodostunut, että kyllä niin kuin kaverit tunnistaa, jos keskustellaan, että kuka on NR-mies, että niin kuin hyvin levin.
No joo, pakko kertoa tähän aiheeseen liittyen, niin yksi tarina. Me oltiin viime kotikisoissa Tampereen kattoo finaaliin Suomi-Kanada.
Mä olin kanssa, ei vitsi.
Se oli hieno matsi, siis kaikki aikojen niin kuin hienoin leijonakokemus, kyllä pakko sanoa. Ja draamankaari oli kirjoitettu kyllä täydellisesti, että piti otteessaan loppuun asti. Mä olin siellä aitiossa yhteistyökumppani EA Sportsin kutsumana ja siellä sitten jossain vaiheessa iltaa pelin tiimellyksessä, olisiko ollut tokalla erätauolla, niin legendaarinen Esa Tikkanen, 5 Stanley Cup-sormuksen omistaja, niin tuli mestoille ja kysyi multa, tai kertoi siis storeja ja näin poispäin, ja sitten siihen sitten joku heitti jotain, että mitäs mieltä NR-mies on tai jotain, niin sitten Tiki keskeytti ennen kuin mä en sano mitään. Mikä helveti NR-mies? Mikä NR-mies sä oot? Ootsä pelannut NR-ssä? Tiki kysyy multa. No, veti jauhot suuhun. Mä olin, hei, mä en sano tähän mitään.
Ihan tosissaan. Joo, ei ole edes niin kuin läppä.
No, en mä tiedä. Siis Tiki on niin legendaarinen hahmo, että suuri kunnioitus Tikiä kohtaan. Ollaan nähty sen koominkin niin kuin useamman kerran ja näin. Nyt se tietää, kuka on NR-mies.
Okei, on varmaan aliarvostetuin suomalainen NHL-pelaaja. Sanois muuta. 5 Stanley Cupin sormuksen kanssa, mutta kaikki puhuu kurrista ja selänteessä vaan. Totta kai, kyllä. Siis kunnia heille myös, että puhutaan. Mutta...
Niin, ja Tikillä on enemmän siis sormuksia kuin Gretzkille, että sekin kertoo jotain.
Just näin. Keskusteltiin jaksoa, että sähän on ollut Bostonissa vaihdossa. Ja mä nyt on enemmän koripallon miehiä kuin lätkämiehiä, niin onko Celticsin pelejä tullut paljon seurattua?
On lähellä sydäntä. Bostonissa on vähän se juttu, kun se on niin urheiluhullu kaupunki, että jos sä oot kerran bostonilainen ja kannatat jotain niiden joukkoja, niin kyllä sun vähän niin kuin pitää sit ottaa se koko joukkue kavalkaadi haltuun. Et siellä on kuitenkin nautittu menestyksestä viime vuosina, tai oikeastaan aina, niin kauan kuin siellä on urheiltu. Et Celtics, Bruins, Red Sox on ehkä se kaikkein legendaarisin näistä kaikista, baseball-joukkue. Sitten siihen päälle Jenkki Fudiksen puolelle Patriots ja Tom Brady, tietysti isona osana sitä tarinaa, niin on ollut kyllä hienoa aikaa olla niin kuin Bostonin joukkueiden kannattaja.
Se on kyllä siistiä, kun Boston on muutenkin oikein sellainen kaupunki, mihin sä voit mennä turisteille, ihan muutenkin vaan tosi nätti kaupunki, mutta se niin kuin urheilufiilis, siellä on niin kuin joka paikassa urheilua ja Jenkeissä lätkä jää usein niin kuin varjoon, mutta Boston on kiekkokaupunki. Se on niin kuin Jenkeissä tällainen mun mielestä, niin kuin ehkä Minnesotan lisäksi, että oikeasti kiekko näkyy siellä.
Kyllä, oot oikeassa. Tuossa puhuttiin ennen kuin laitettiin rekki pohjaan, niin että sä oot käynyt kans siellä.
Joo.
Eikö se ole eurooppalaistyyppinen kaupunki silleen? Että...
Oh, tai tulee niin kuin mieleen tämä, mikä tämä on, siis Briteistä toi. mulla unohtuu koko siis tämä... Irlanti.
Isosti. Joo, mä olin just Dublinissa toissa viikonloppuun, niin voin kyllä allekirjoittaa siis todellakin.
Kyllä, mutta sitten seuraavaan lämpökysymykseen. Bruinsin miehenä niin pakko nyt haastaa, eli Bruins on todennäköisesti voittamassa nyt koko NR-runkosarjaa, niin mihin kaatuu Bruinsin matka? Nyt sun pitää kertoa meille perustelut, miksi se tulee päättymään playoffeissa.
Okei, tämmöinen flipattu kulma. No siis... Akilleen kantapäät tuosta nipusta on aika vaikea löytää. Et tällä hetkellä todistaa tosi tällaista historiallista kautta. Et kaikki oikeastaan niinku runkosarjan ennätykset, mitä on ollut, niin ne on melkein rikottu. Ja toi Patrice Bergeron, eli kapteeni, Bruinsin pitkäaikainen kapteeni, niin on kyllä liidannut tuota bändiä ihan silleen paremmin kuin kukaan osaisi ehkä ennakoisi odottaa. Niin nyt tällä hetkellä... Mun on tosi vaikea löytää mitään sellaista, mikä ton pysäyttäisi, mutta Itä on kova siis. Idän konferenssi NR:ssä tänä vuonna on ehkä kaikkien aikojen kovin, mitä on ikinä ollut. Ja, maalivahtipelistä vaikea löytää mitään sellaista, mihin tarttuu. 2 kovaa, Linus Ullmark ja Jeremy Swayman, ottanut hyvin Tuukka Raskin tavallaan saappaat haltuun, mitä Tuukka jätti viime kaudesta. Ja vitsi, siis ainoa mihin se voi kaatua on ehkä se, että nyt ollaan kuitenkin varmistettu pudotuspelipaikka ja tässä nyt odotellaan kuukausi vielä, että tosipelit alkaa. Niin ehkä se, että miten se sitten painetaan se vaihde päälle niihin tosipeleihin. Mutta toisaalta toi jengi on ollut siinä tilanteessa aiemmin. Toi on aika semmoinen rutinoitunut ryhmä. Yksi vanhimmista joukkueista NHL:ssä, niin kyllä ne tietää, miten se
mihin
homma
se hoitaa. Mihin se nyt kuolee? Nyt sun pitää
niin, kertoa. Mihin se kuolee? Loukkaantumisiin. Jos tulisi jotain David Pastrnak tai Patrice Bergeron loukkaantuisi, siihen se kaatuisi.
Okei, toivotaan, että näin ei tapahdu.
Kyllä.
Nyt me yritetään pysyä jotenkin uskollisena meidän juurille, ja sen takia pitää kysyä, että minkälainen on NR-miehen sijoitusstrategia?
No, jos sellaista strategiaa edes on, mutta, niin. Mutta historia löytyy niin kuin sijoittamisesta siis tosi lyhyt otanta, että mä aloin sijoittaa koronakeväänä.
Okei.
Ja silloin, kun oli aikaa, maailma pysähtyi, niin tuli luettua aiheesta ja tuli perustettu silloin sijoitustili tuonne Nordnettiin ja sitten tuli ostettu näitä ensimmäisiä osakkeita ja sitten tuli tutustuttua myös näihin rahastoihin. Ja indeksirahastot niiden kautta sitten pikkuhiljaa tutuksi.
No niin, toi on loistava tapa ja Teemu ja minä yritetään poimia yksittäisiä osakkeita, niin musta tuntuu, että sä voit tehdä pitkässä juoksussa parempaa tuottoa kuin me, koska sä sijoitat niihin indeksirahastoihin, niin
kyllä.
On varmaan ihan voittava strategia.
Me yliarvioimme omat kykymme ja sä pysyt nöyrästi sellaisessa järkevässä.
Mä en tiedä, siis mä oon niinku todennut sen, että mun tietotaidolle ei voi niinku lähteä ainakaan silleen strategisesti etenee tuohon hommaan, mutta se, mistä mä tykkään, niin mä oon jonkun verran haalinnut sit osakkeet, semmoisten firmojen osakkeet, mitä mä itse käytän, minkä tuotteisiin mä oon itse tyytyväinen tai minkä palveluita mä käytän säännöllisesti.
Okay.
Niin sit mulla tulee semmoinen vähän niin kuin semmoinen asiakasomistajuus, vai miksi sitä kutsutaan. Jos mä menen vaikka niin kuin City Markettiin, mulla on kesko-osaketta, niin sit mä ajattelen silleen, että tämä on niin kuin mun mielestä.
Niin, sä menet sinne ostaa jotain kokista, mitä menetkään. Vähän niin kuin laittaisi rahaa omaan taskuun.
Nimenomaan. Ainakin tuollainen niin illuusio just mä haluan näin, luoda itselleni.
Mutta toi on hyvä ja toihan on ihan validi strategia. Sellainen kaveri kuin Peter Lynch on käyttänyt tämän tyyppistä. Itse sijoittaa siihen, mitä itse kuluttaa ja mistä tykkää, niin ei siinä ole mitään vikaa. Loistava.
Joo. Mä en tiedä, onko se toiminut kuinka hyvin, että mä ostin harviaa tosi paljon silloin koronakeväänä ja mä oon vaan tankannut sitä koko ajan ja sit se romahti.
Ne.
Ja toistaiseksi ollaan tosi pahasti miinuksella, mutta mä saunon viikoittain harvian kiukalla, niin kyllä ne löylyt lämmittää edelleenkin, vaikka se osake falskaa aika pahasti.
Harvia on mun lempiosake, just se piti eilenkin mainita tuo Lindarasi tällaisessa jatkoilla Ruoho Lahdessa sarjassa. Hauskaa, löytyy samaa osaketta.
Joo.
Nyt hypätään itse sisällön tuotannon pariin, mutta sitä ennen kaupallinen tiedote, jonka tarjoaa Aarni. Ja meillä on tänään täällä kädessä Kevinin kanssa mulla XO Eben kello ja Kevinillä.
Meikäläisellä on Atlas Eben kello kädessä. Ja muistakaa nyt, että meillä on se koodi, mikä me ollaan unohdettu aina sanoa, eli sijoitus 15 koodilla. Saatte itsellennikin tämmöisen mageen Arnin kellon -15% alennuksella, eli kyllä. Käykää ottaa haltuun.
Ja kaikki Arni-tuotteet on -15.
Niin, kaikki Arni-tuotteet. Ja koska sulla ei ole tätä kelloa kädessä, tai mitään Arnin kelloa, niin se homma pitää korjata tietenkin.
Okei.
Joten kiitoksena siitä, että tuut jakaa mahtavia kokemuksia sijoituskästiin, niin siinä on sulle lahjana Arnin kello.
Wow, kiitos äijät.
Ei mitään.
Wow, on hieno. Saanko tähän jotain lähikuvaa?
Meidän editorit hoitaa sitten tämä mediatiimi.
Tämä on hieno. Siis klassikoiden perään maa, mitä tulee kello. Mulla on Casiokin tällä hetkellä kädessä, okay. Mutta tämähän on ihan next level. Kiitos paljon.
No niin.
Tämä oli
loistavaa. Kiitos Arnille.
Kyllä. Just näin, kyllä. Mutta lähdetään nyt purkaa vähän enemmän tätä niin kuin sisällön tuotanto some game, joka on kuitenkin se, että missä sulla on varmaan paljon osaamista meille jaettavana. Ja ihan alkuun, legendaarinen NHL-fi-sivusto. Mistä lähti idea perustaa tämä?
No mennään ajasta taaksepäin 9 vuotta. Ja mä olin silloin lukion tokalla. Mä olin just tullut sieltä Bostonista. Että oli niinku tuoreessa muistissa toi Amerikan urheilumeininki. Ja siellä mä itse asiassa otin semmoisen yhden kurssinkin tuolla lukiossa. Semmoinen kuin journalismikurssi. Okay. Ja siellä me kirjoitettiin niin kuin lyhyitä artikkeleja ikään kuin koulun lehteen. Ja mä kirjoitin sitten tietty lätkästä, koska se oli lähellä sydäntä jo silloin. Ja siitä sitten jotenkin inspiroituneena, niin meillä oli siinä semmoinen pieni porukka, jonka kanssa me vaihdettiin aina viime yön NHL-kuulumiset. Ja siellä oli paljon tämmöisiä hokijätkiä ja meitä yhdisti. Mä en ole hokijätkä, en ole koskaan harrastanut kiekkoa. Mutta meitä yhdisti se, että me oltiin yhtä löysiä äijiä, mitä tulee koulun käyntiin. Eli me oltiin sitten niin kuin matikan tunneella, niin aika usein löydettiin toisemme sieltä sohvilta juomassa kahvia. Ja sitten me väriteltiin siihen, että mitä tuli viime NHL-kierroksella nähtyä. Ja sitten sitä jonkun verran harrastettiin. Ja mulla tuli sitten siinä idea, just tuli nämä NR-miesheitot sun muut, mulla tuli idea, että vitsi mä alan koostaa niin kuin Instagramiin. Mä olin liittynyt vuosi aikaisemmin Instagramiin ja Instagram oli Suomessa vielä suhteellisen pienessä roolissa. Et Facebook oli se juttu siihen aikaan ja Instagram kuitenkin niin kuin kaikessa helppoudessaan se simppeli käyttöjärjestelmä tai se, että miten sinne vaikka ladataan kuvia, oli niin helppo, että se viehätti. Ja sitten mä aloin sinne oikeastaan blogityyppimäisesti laittaa kuvan, missä oli pelaaja ja sitten mä kerroin siinä, että tämä pelaaja on mahdollisesti kauppatavaraa tässä lähestyvänä siirtorajana. Joo. Ja sitten mun kaverit, nämä kyseiset hokijannut, niin alkoi seuraa sitten sivua, kertoi sitten ehkä treenien jälkeen pukukopissa omille kavereille ja siinä alkoi tulla seuraajia, että se oli yksityinen aluksi.
Okay.
Ja siinä sitten jossain vaiheessa, ei sitä ehkä tarvinnut kuukausi tehdä, niin siellä oli 100 seuraajaa. Mä olin ihan silleen, wow. Että mähän on niin kuin tämmöinen blogi. Kirjoittaja nyt, että siisti juttu. Sitten mä vaan tein joka päivä sinne jonkun pienen havainnon, kirjoitin lyhyen tekstin. Tämä oli aikaan, milloin sinne ei voinut videoita laittaakaan. Se oli aika simppeliä homma. Olen kertonut tämän aikaisemminkin, mutta mun mielestä se on vaan niin kuvaavaa ja naurettavaa, että siihen aikaan, jos vaikka Suomi-pelaaja teki hattutempun, niin siellä on Mika Granlund siihen aikaan Minnesota Wildis pelannut, niin jos se teki vaikka hattutempun, niin mä laitoin siitä kuvan. Ja kerroin, että millaisia ne maalit oli. Ensimmäinen maali oli tällainen. Niin. Sitten tuli toinen maali toisessa erässä. Ja kolmas maali meni tyhjiin. Niin ei se nyt hirveästi tarjoa informaatioarvoa.
No ei kyllä ihan kyllä. Mutta ei varmaan niinku parempaa ollut, että niistäkin niinku tykättiin. Ja se oli jotain. Et se tavallaan, että niinku, kyllä mä muistan, että silloin se oli aika pimennossa. Että nyt sä saat ihan heti kaikkea sen tiedon, jos joku tekee hattutempun. Mutta silloin tavallaan niin ei niitä lähteitä ollut niin kuin oikeastaan.
Oot oikeassa, koska siis mä just mietin tuossa, että siihen aikaan, kun ei ollut vielä mitään nettiuutisia NHL liittyen, se oli pelkästään liigaa. Että NHL se arvo ei ollut vielä ehkä tiedossa Suomessa. Ja kun sitä oli hankala saada, oli kanavapaketteja ja näitä, mutta sitten oikeastaan ainoat highlightit ja suomalaisuutiset oli tulosruudussa. Niin miettikää oikeasti, kuinka kankeella niin kuin pohjalla se on ollut. Silleen, että illan tulosruudus tulee niin kuin melkein vuorokausi myöhemmin ne jutut, mitä tapahtui silloin edeltävänä yönä.
Niin, tai jos tuli, muistaakseni liiga oli silti, niin se oli niin kuin ylivoimainen siinä, että tavallaan eihän sitä aina edes välttämättä tullut.
Ei niin.
Se oli
ei
kyllä erikoista. Oliko 9 vuotta sitten, kun sä aloitit, oliko niin kuin somevaikuttaja mikään konsepti? Oliko se jotain, mitä sä lähdit tavoittelemaan? Oliko sitä edes olemassa silloin vielä?
Mä väitän, että sitä ei ollut olemassa. Okay. Enkä missään nimessä lähtenyt tavoittelemaan, että sattumalla on aika iso osa niin kuin tässä munkin niin kuin kasvutarinassa ja mun sivun kasvutarinassa, että ikinä en lähtenyt tekemään sitä sen takia, että saisin seuraajia. Ja ne 100 seuraajaa oli mulle siihen aikaan niin kuin sellainen niin kuin ylläri, että miten niin kuin 100 ihmistä voi kiinnostaa. Kyllä. Niin se oli niin kuin jo itsessään tosi iso steppi eteenpäin. Mutta ehkä se tavoite, mikä mulla oli luoda kanava, mikä ajaa sen tarpeen, mikä siihen aikaan koin, että se oli niin kuin kasvamassa. Mm. Että se NHL-viehätys oli mulla niin tuoreessa muistissa sieltä Bostonista käsin. Mä tajusin, että miksi kukaan haluaisi katsoa liigaa, koska NR on saatavilla.
Niin, kyllä.
Ja mitään ottamatta liigalta pois. Se on hieno liiga ja tohon aikaa oli niin kuin tosi iso osa suomalaisturheilua. Ja kilpailukyvyssään niin maailman top 3 liiga ehkä vielä 11 vuotta sitten. Ei tosi valitettavasti enää, mutta koin, että se NHL pitää saada framille. Niin kuin, ja mä halusin sitten tehdä duunia se, että se niin kuin tuotiin. Et aluksi omalle kaveriporukalle ja sitten myöhemmin niin kuin kaikille muillekin.
Se on jo ihan mahtavaa, koska mun ja Kevinin ensimmäiset jaksot tällaisen niin kuin melkein varastohallin niin kuin keskellä pyöreä pöytä, kännykkä siihen, aletaan puhumaan. 71 kuunteli ekana päivänä silleen, että mitä hemmettiin. Seuraavat päivät, viikot, kuukaudet, 0-2 kuuntelia meidän jaksoille. Me tehtiin sitä siksi, että tavallaan ehkä se visio oli, että jonain päivänä meitä muutama kaveri kuuntelee ja innostuu sijoittaa. Me ei ajateltu ikinä mitään, että me voitaisiin tehdä rahaa tai se oli meistä hemmetin hauskaa tehdä sitä. Ja mä oon ymmärtänyt, että sulla on ollut tämä sama, että se on nimenomaan tullut sieltä, miksi sunkin menestys on lähtenyt. Että sä et ole ikinä ajatellut niin kuin alkujaan, että niin kuin siitä olisi mitään rahallista hyötyä.
Just näin, että kaikki tapahtui tavallaan vahingossa, jos voi sanoa. No ei se ole vahinkoa, että joka päivä postaa jotain.
Onhan se pitkään teistä duunia, niin, niin, kyllä, totta kai.
Oot oikeassa. Mutta se, että tavallaan mulle tulee tosi paljon viestejä niin kuin nuorilta, varsinkin kundeilta. 93% mun seuraajista kaikissa someissa on niin kuin miehiä. Mm. Tulee paljon kysymyksiä siis viikoittain, että moi, että olen perustanut tällaisen tilin kuin League Highlights tai nrknoppi.fi tai jotain tällaisia. Siis tämmöisiä, mä otan ne silleen imartelevana, koska mä oon ehkä sitten sytyttänyt sen kipinän siihen, että joku haluaa alkaa tekemään tollaista. Niin mä aina vastailen ja annan vinkkejä, että se on tosi jees. Mutta se niinku trendi, mikä niissä kysymyksissä tai semmoinen niinku yleinen linja on se, että hei, voisit sä antaa shoutoutin tälle mun liiganippelitieto.fi-sivulle. Ja mä oon silleen, että no, katsotaan, mitä mä voin tehdä. Mä menen tutkimaan sitä sivua, niin se on siis perustettu 3 tuntia sitten, ja siellä on yksi postaus, missä kerrotaan, että moi, mä oon tää ja tää, ja mä tuun tänne ehkä tekemään jotain tällaista, että pysykää kanavalla. Niin tavallaan se ehkä viesti, mitä mä haluaisin niin kuin nuorille sanoa tuleville sisällöntuottajille, on just se, että älä ala tekemään mitään sen takia, että saisit seuraajia, vaan ala tekemään sun juttua siitä rakkaudesta, sitä asiaa kohtaan, mistä sä mahdollisesti haluat puhua tai mitä sä haluat sun tuleville seuraajille esittää, että kärsivällisyyttä ja pitkäjänteistä duunia, niin sillä se menee. Et mä oon oikealta töitäni opettaja ja mä voin sanoa, että jos sä kysyt 7-luokkalaiselta kundilt tänä päivänä vuonna 2023, että miksi sä haluat tulla isona, niin puolet sanoo, että mä haluan olla tiktokkaa ja toinen puolikas sanoo, että mä haluan olla räppäri tai roadmani. Niin mä sanon aina, että noi ei ole ihan hirveän hyviä niin kuin vaihtoehtoja mikään, niin. Että pitää keksiä jotain vähän fiksumpaa. Et meidän nuoruudessa 7-luokalla porukka halusi olla urheilijoita, palomiehiä, lääkäreitä, niin se on vähän muuttunut se homma.
Kyllä. On ehdottomasti, kyllä.
Ja tuosta me ollaan puhuttu esimerkiksi Jukka Hildenin kanssa. Hän mainitsi kanssa, että kun moni sanoo vaikka, että joku haluaa olla Twitch-gameri, mutta ei osaa pelata, että etsi se oma juttu, koska meilläkin niinku tavallaan sattui sama, että vahingon kautta se, että me tehtiin sijoittamiseen liittyen jotain, niin siitä tuli niinku se oma ammatti vähän niin kuin. Kyllä. Et ei, jos me oltaisiin alettu pelaa Twitchissä jotain Kevinin kanssa, meillä olisi edelleen nolla seuraajaa, että se ei olisi niinku, vaan nimenomaan se sun oma intohimo luo sen kilpailuedun, miksi sä teet just sitä ehkä sitten paremmin kuin muut ja miksi sä menestyt.
Niin, some voi miettiä ikään kuin semmoisena ikkunana, että sä pääset tavallaan jakamaan sen sun oman osaamisen maailmalle. Se some ei itse asiassa arvollisesti ole se, mitä sä teet. Esimerkiksi me puhutaan taloudesta, sijoittamisesta, yrittämisestä. Sä jaat sun osaamista ja ymmärrystä niin kuin urheiluun, erityisesti nyt lätkään ja NRIin liittyen. Joku tanssii, joku urheilee. Mutta sun pitää rakentaa osaaminen, sit sä jaat sen maailmalle. Ei, että sä jaat maailmalle sen niin kuin jakamisen takia ja sit susta tulee joku fame-tyyppi. Ei se niin kuin toimi tolleen päin.
Hyvin kiteytetty. Tolleen se pitäisi ajatella, että joo. Kyllä.
Ja tähän väliin tiedote meidän rakkaalta kaupalliselta yhteistyökumppanilta Sorterilta. Sorterin uunituoreessa blogissa käydään läpi 10 säästövinkkiä, jotka ChatGPT antoi. Ja me poimittiin tähän yksi sieltä, eli kuukausi säästäminen automatisoituna, jota mekin Kevinin kanssa täällä suositellaan. Mutta lue kaikki muut 9 säästövinkkiä Sorterin blogista ja nyt takaisin. Itse jakson pari. Meillä oli seuraava kysymys sellainen, että tätä on sivuttu jo tosi paljon, että kuinka sä oot nyt saavuttanut noin suuren seuraaja kunnan, mutta jos nyt miettii jotain konkreettisia tällaisia käännekohtia ehkä sun tilillä, niin jos lähdetään sitä kautta, muistatko tämmöisiä tilanteita, että milloin sä oot saanut sellaisen hokisti kasvun tavalla, että se kulmakerroin on lähtenyt muuttua?
Joo, noit on ja yksi mulla on tietty, mikä tulee mieleen ja toi on niinku 9 vuotta, mitä mä oon tehnyt aloitin siis 2014 tammi-helmikuun vaihteessa. Ja siihen niin kuin väliin mahtuu mun yksityiselämässä tosi paljon erilaisia ajanjaksoja. Ja sitten sitä on helppo niin kuin jälkeenpäin miettiä, että missä mä oon ollut niin kuin oikeassa elämässä.
Niin.
Ei tuolla Instagramissa tai missään lätkäsivuilla, vaan mitä mä oon tehnyt silloin, kun on tapahtunut näitä juttuja. Ja mulla tulee tossa mieleen siis yksi ylitse muiden. Ja se oli semmoista aikaa, kun mä olin matkaoppaana tuolla Teneriffalla. Ja siellä Suomi-turisteja kärrättiin bussilasteittain hotelleille. Ja yhdellä kerralla niin sattui niin, että Suomi pelasi silloin U20-kisoja ja oli loppuottelu mun mielestä Venäjää vastaan.
Onko tämä niin?
Tämä on Pula-Aho-aikaa. Eli Pula-Aho oli tehnyt tuhoja siinä. Puljujärvi, Aho ja Laineketju läpi sen turnauksen ja oli kovasti tikissä. Ja sitten se finaali tosiaan päättyi niinkin hienosti, että Suomi voitti. Ja siitä mä koen, että se oikeastaan sit otti niinku oikein iso harppauksen eteenpäin. Et tuli nämä uuden sukupolven supertähdet. Vähän tällaiset, voidaan verrata mun mielestä just johonkin niinku, artisteihin,
niin.
Mutta tässä tapauksessa nämä artistit, niillä on niinku kiekko lavassa, että ne ei laula, mutta se, tavallaan se on samanlainen niinku tilanne siinä, että nuoriso katsoo ylöspäin ja kohtelee näitä kuin rokkitähtiä, just näitä kyseistä kolmikkoa. Et mä koen, että se oli se niinku käännekohta ja sitten nuo uutiset, mitä mä aloin uutisoida sit näistä jätkistä, kun ne meni NRIin seuraavana vuonna tai seuraavana 2 vuonna, niin siinä mä huomasin se harppauksen.
Okay.
Että niitä semmoisia klikkimääriä, semmoisia kommenttimääriä ei ollut aikaisemmin tullut. Ja mikä noissa oli myös yksi tekijä oli se, että nämä kundit niin myös sai monet tytöt kiinnostumaan ja naiset niin NHL:stä ja jääkiekosta ylipäätään. Niin mä näin myös se omiin silmiin, että naiset tuli kommentoimaan enemmän tuonne sivuille.
Mä muistan, Sebastian Aholla oli iso merkitys, sitä kommentoitiin hirveästi.
Joo. Kyllä.
Se oli niinku tyttöjen lemppari.
Oli joo, oli. Kyllä, todellakin.
Jos miettii sitä, että kun sä puhuit siitä, että sait sen 100 seuraajaa täyteen, niin se oli tosi magee. Ja nykyäänhän sulla on niinku 100 000 kietetty taakse. Paljon sulla on nykyään sillä NHL-fisivustolla seuraajia?
130 000.
Joo.
Ja rapiat päällä.
Ihan niinku huikea määrä. Niin tavallaan tuolla on varmaan mahtunut paljon oppea, kun sä oot kerryttänyt tavallaan sen suuren seuraajamäärän. Niin onko sulla jotain semmoisia juttuja, mitä sä haluaisit highlightata? Niin kuin, jos joku täällä nyt vaikka TikTok-livessä tai meidän jaksossa kuuntelee ja miettii, että se haluaa rakentaa 100 000 seuraajan somen itsellensä, niin mitä tavallaan niin semmoisia oppeja sulla on tullut mieleen niin omasta kokemuksesta?
No ykkösjuttu on se, että postaa joka päivä. Ei voi olla silleen, että susta ei kuulu viikkoa. Ja mun tapauksessa, kun on uutissivustosta kysymys, niin se ajankohtaisuus. Eli pitää olla nopea.
Mm.
Ja yhdessä vaiheessa mä ehkä vähän pröystäilinkin niin kuin nuorena miehenä siitä, että mä oon nopeampi kuin valtamediat. No näin se ei aina ihan nykyään ole, mutta yhdessä vaiheessa se oikeasti oli jopa niin, että mun kanavas oli nopeammin kuin jossain valtamedioissa, missä on vaikka 5 ihmistä siinä työtiimissä, jotka tekee jääkiekkouutisia.
Niin.
Ja mulla se on ollut aina sitä, että tää on kuitenkin loppukädessä yhä tänäkin päivänä yhden jääkiekkofanin harrastus, vaikka siellä on 130 000 seuraajaa, niin se ei ole muuttanut sitä tosiasiaa, että kuitenkin sitä tehdään, niin kuin, ei sitä jaksa nousta joka päivä niin 6-7 aikaa, jos siitä ei tykkäisi, mitä tekee.
Mm.
Se on mun yksi pointti, että on ajankohtainen. Ja sitten kolmas pointti on ehkä se, että se vuorovaikutus yleisön kanssa. Että, niin kuin esimerkiksi teillä mä huomaan heti, että on tosi hyvin hallus se, että te tykkäätte niin kuin vastailla teidän kuulijakysymyksiin ja te arvostatte teidän katselijoita ja kuulijoita, niin se on niin kuin tosi tärkeä tekijä. Et kommunikointi, mä koen aina niin kuin tarpeen siihen, että mun pitää aina vastaa, jos joku kysyy jotain. Niin ikään kuin sellaista tietynlaista asiakaspalvelua, koska ne on sitten ne, jotka kuluttaa niin kuin sitä teidänkin tuotetta ja jotka kallisarvoista aikaansa uhraa.
Toi on tosi tärkeä juttu. on paljon sellaisia, että niin kuin Henry Affleckin kanssa puhuttiin tästä, että jotkut oikeasti kommentoi myös silleen, että, niin kuin, että jos sinä olisit menestynyt, niin miksi sä muka kommentoit täällä TikTokissa tai Instagramissa.
Mutta vastaalliset sisällön, muiden niin, kysymyksiin mutta tai tämmöistä.
Sisällön okay. tuottajalla se on sitä asiakaspalvelua, se on tosi tärkeää ja kyllä ne menestyneimmät on niitä, ketkä on jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Ja sä oot maininnut, että samaistuttavuus on ollut sulla yksi joo. sellainen niin kuin tärkeä asia, että säkään et ole niin kuin väittänyt olevas niin kuin asiantuntija, vaan sä oot kiekkofani, joka tekee rakkaudesta lajia ja vilpittömästi jakaa sitä hyvää eteenpäin. Sama kuin minä ja Kevin ollaan niin kuin monesti sanottu, että mekään ei haluta esittää ammattilaisia, vaan me ollaan matkalla kuuntelijoiden kanssa niin kuin oppimaan sijoittamisesta.
Kyllä, että on sijoitusneuvoja.
Niin. Ei, niin. Ei missään nimessä jotain yeah. guruja jossain TikTokissa jakamassa tai omia vinkkejä. Se on tosi tärkeä. Ja musta toi, että postaa joka päivä tai postaa usein ja paljon. Ja meille esimerkiksi me postataan varmaan keskimäärin 3 kertaa päivässä jotakin johonkin someen. Että se volyymi on korkea. Mutta siinä on semmoinen tosi tärkeä juttu, mikä kaikkien kuuntelijoiden kannattaa ottaa huomioon, että postaa joka päivä, mutta älä postaa viikkoa joka päivä. Ja heitä pyyhettä kehään, koska sä et saanut 1000 seuraajaa, vaan postaa 2 vuotta tunnelivisiolla joka päivä. Ja sit sä voit katsoa, että tuliko niitä seuraajia vai ei, mutta sä et voi luovuttaa kuukauden tai edes vuoden päästä mun mielestä. Se on niin kuin äärimmäisen tärkeä pointti, se pitkäjänteisyys.
Todellakin. Ja se on sit se, mikä sä näet sit loppukädessä sen niin kuin työn hedelmät.
Kyllä.
Et mikä ei tule yhdessä yössä, no en mä tiedä, mun mielestä niin kuin tähän aiheeseen vähän sivuten, niin vaikka voidaan puhua yhteistyöstä niin kuin somen kautta, koska se on aika iso kenttä siihen liittyen, niin yhteistyössä niin huomaa myös sitä kärsimättömyyttä. Mä en tiedä, niin kuin, kun se on nyt tämä aihe, mikä pomppaa mun puheessa koko ajan, se kärsimättömyys, malttamattomuus. Se on ehkä joku ajan niin kuin, homma, että ihmisten kärsivällisyys on tosi niin kuin lyhyttä nykyään.
Kaikki näkee, että jotkut 15-vuotiaat junnut TikTokissa flexaa Lamborghiniä, niin se on vähän silleen, että on niin kuin 20-30-vuotias, ei mulla ole Lamboa tai miljoona
salkkuu. Mä oon ihan looseri.
Niin just silleen, niin. että se ehkä tulee sit siitä, että ihmiset myös niin kuin rakentaa illuusioita niiden menestyneestä elämästä.
Kyllä. Ja toi se, että se olisi vaan pelkästään me yksilöt, me ihmiset, jotka mennään tuohon ansaan, se on ihan ymmärrettävää. Mm. Että ei just ne 10-vuotias tyyppi kertoo TikTokissa, että näin tein 1 miljoona, niin kuin oli 8 vuotta. Niin kaikki ei kansi uskoa, mutta se, että me ihmiset tehdään noita virheitä, on mun mielestä täysin hyväksyttävää, mutta se, että isot firmat kelaa ihan samalla tavalla ja haluaa pikavoittoja, ne ottaa muuhunkin yhteyttä ja sanoo, että voitko järjestää arpajaisen sun sivulla, missä sun seuraajaa kuntaa siirretään meidän tilille. Niin se on niin kuin paperilla aika makea idea varmaan jonkun mainostoimistonkin mielestä ideoida tuollainen kampanja, hienot palkinnot ja näin. Se on tosi makea juttu ja siitä saa näyttää tosi ison spektaakkeli. Mutta sitten kun mennään siihen, niin kun, että mitä se käytännössä on, niin se on aika köyhä tapa tehdä sieltä, mistä aita on matalin. Et se kärsimättömyys, malttamattomuus on myös isoilla firmoilla niin kun, läsnä tänä päivänä.
Joo, ehdottomasti.
Kyllä, pakko kysyä tuosta niin kun rutiinista, koska siis NR-matsit tulee keskellä yötä ja sä haluat olla silti säännön mukana ja tehdä joka päivä sitä kontenttia, niin mitkä sun niinku päivittäiset rutiinit on ja kuinka aikaisin sä joudut niinku heräämään?
No ihan ekaksi. Mä otan jääkylmän suihku joka aamu. No ei. Ja silleen mä teen mun ekan miljoona. Eikö se ole aina se, että otetaan jääkylmä suihku?
Joo. Me tehtiin semmoinen itse asiassa TikTokki tuosta. Parodisoitiin, että miten teen ensimmäisen miljoonaa ja okay. Siinä on justiin sä herää joka aamu ja ja sitten otan jääkylmän suihkun ja meditoin sateessa ja kaikkea
tämmöistä. Joo, joo. No on hyviä juttuja. Pakko sanoa, että avantouinti on oikeasti tosi jees. Siihen mä oon hurahtanut kyllä isosti.
Okay.
Mutta mä en kuitenkaan sinne avantoon mene 6 aamulla. Mutta rutiineista, siis NHL-pelithän tulee pääsääntöisesti viikolla yö 2-8. Että siinä on se niinku aikaväli. Ja mä herään silleen päivittäin 6-8 välillä. Vähän kattoen sitä, että kuinka paljon pelejä ja mitkä joukkueet pelaa, onko paljon suomalaisia. Et se ajankohtaisuus mulla painottuu siihen suomalaisten tekoihin siellä kierroksella. Ja mä postaan highlight-videoita, mitä mä editoin sitten, kun mä herään, niin pyrin aina 7-8 välissä laittaa ne ulos. Et ennen vanhaan mä olin tosi paljon niin kuin silleen tiukempi siinä ja kurinalaisempi, että oikeasti mulla oli kello soimassa 6-4-5 joka päivä. Mä oon herännyt niin kuin 5 vuotta 6-4-5 joka päivä, mutta oho, nykyään mä en enää pysty. Mä täytän tuossa viikon päästä 30, niin okay, ei enää oikeasti vaan pysty, mutta eikä myöskään pysty yövalvomiseen. Et joskus mä myös heräilin puolen yön aikaa ja katsoin kaikki NR-matsit, mitä pystyi, ja sitten tein työtä, menin nukkuun, mutta sekään ei ole mielenterveydelle hirveän hyvä. Joo, ei, pitkäs juoksus.
Vaikka se on kyllä playoffia aika, se on tosi hauskaa. On. Vitsi, siinä on fiilistä. Siis mä oon katsonut pari vuotta just Bruinsin niin kuin jokaisen matsin playoffeissille alusta loppuun. Okei, joskus mä oon katsonut nauhalta, mutta siinä on jotain fiilistä, että sä haet niin kuin 2-4H-kaupasta snacksia joskus 2 yöllä ja palaat himaan ja sä katot aamuun asti. Siis se on ihan, se on törkeä hauskaa, mutta on se raskasta, koska seuraavan päivän sali on ihan hirveä sitten, jos käy reenaan.
Kyllä, ja ylipäätään siitä päivästä suoriutuminen niin on aika vaikea, mutta jaksaa just sen kuukauden. Ja sitten kun kesä tulee, niin sekin helpottaa. Mutta jos talveli joutuisi menemään silleen, että heräisi vaan niin kuin pimeä aikaa, kattoisi NRit ja sitten menisi nukkuun, niin siitä tulisi hulluksi oikeasti pitkä juoksus. Mutta noi on ne mun niin kuin heräämisrutiinit. Mä postaan sitten niin kuin siihen 7-8 pintaan ne suomalaiset highlightit videoina. Jos on jotain uutisia, niin mä nopea teen uutiset, kirjoitan ne ja postaan. Mutta sitten pitkin päivää, mitä tulee mieleen. Aika paljon sellaista, että itse keksin jonkun kulman, vaikka jonkun tietyn joukkueen mahdollisuudet playoffeihin. Tänään puhuin noista todennäköisyyksistä, kuka saa ykkösvarausvuoron. Eli näistä todennäköisyyksistä, että huono joukkue palkitaan sillä ykköspikillä, joka saa nyt tänä vuonna. Se on erityisen tärkeä juttu, koska siellä on tämmöinen kerran 20 vuodessa oleva talentti Connor Bedard. Niin se on aika iso palkinto, niin sitä nyt tässä vaiheessa jo hyvä katsoa, että kenellä on niin kuin arpa onni puolella tässä vaiheessa. Ja iltaa kohden siitä yleensä Jenkeistä niin kuin alkaa tulla, tai Pohjois-Amerikasta alkaa tulla jotain signaaleja, jos vaikka jotain kauppoja tulee tai vastaavaa. Twitteriä mä seuraan pitkin päivää, mutta kyllä pakko myös välillä irtaantua lätkästä silleen, että en mä niin kuin puolesta päivästä iltapäivään, niin mä yritän tehdä jotain ihan muuta. Että just niin sanottu oikeita töitä, eli opettajahommia, en mä siellä niinku päivitä Instagramia, vaan sit keskitytään ihan muihin juttuihin. Ja sit iltaa kohde kännykkä kasvaa vähän käteen enemmän kiinni. Ja sitten myöhäisiltaa, vaikea välillä mennä nukkuun, just oli toi trade deadline tässä aina osuu tähän maaliskuulle, niin se on aika vaikea käydä nukkua, kun siellä kuhistaa joku kanadalaistoimittaja sanoo, että nyt näyttää siltä, että Jesse Puljujärvi saattaa siirtyä. Niin siinä on vaikea lähteä nukkua kello 10, koska se on pakko olla sitten eetterissä heti, kun se tapahtuu.
Mutta se on tälleen sisällöntuottajana, niin se on silleen, että sä oot koko ajan töissä vai et ole niinku milloinkaan töissä. Että se on niinku aika häilyvä se raja siinä välissä.
Sanos muuta.
Tähän väliin lyhyt kaupallinen segmentti, jonka tarjoaa LUT-yliopisto. Nimittäin LUT aikoilla hiili negatiivinen viimeistä vuonna 2024.
Ja jos sä haluat valita yliopiston, joka mätsää sun omiin arvoihin ja ympäristön sulle tärkeä juttu, niin kannattaa kyllä tsekata LUT-yliopisto vielä vähän tarkemmin.
Kyllä, ehdottomasti. Tähän väliin muistutaan, että muistakaa ottaa Nextorin 45 päivää ilmasta kokeilua haltuun. Meidän jakson kuvauksesta löytyy linkki. Ja nyt takaisin jakson pari.
Tunnistetaanko sinua muuten usein, niin kun, jos olet ulkona, että silleen, että hei NR-mies, ja heitäänkö sinulle niin juttu, kun se kuitenkin aika paljon se sun isoin sivu, niin sä et ole niin omalla naamalla siellä niin paljon.
Joo, toi on mielenkiintoinen kysymys, koska ikin mulla ei ollut päämääränä tehdä mitään henkilöbrändäystä itteni kannalta. Et mä en ole tykännyt änkeen niin omaa naamaa mihinkään ohjelmiin tai mitään, vaikka on ollut niin kuin jonkun verran kysyntää kyllä.
Niin kuin tänään täällä.
No niin kuin, mutta tämä on vähän eri juttu, koska tässä me puhutaan nyt siitä itse tuotteesta silleen, niin, että tässä ei ole nyt niin tärkeää se, että kuka mä oon, vaan nyt me puhutaan siitä, mitä mä oon ehkä tehnyt. Että kyllä. Näin mä sen koen. Niin kyllä tunnistetaan koko ajan enemmässä määrin, mutta mä tykkäisin siitä, että saisi olla vähän niin kuin silleen piilossa. Mm. Ja tähän asti se on toiminut tosi hyvin, mutta kyllä silleen just kesällä aika paljon, ja sitten kun on niin kuin humalassa ihmiset, niin varsinkin festareilla, niin kyllä tullaan jutulle, mutta aina positiivisessa mielessä, ja aina kaikilla on niin kuin hyvä meininki, ja tullaan niin kuin juttelemaan lätkästä. Et se on se kaikkein kivoin juttu, että mä rakastan jääkiekkoa, niin mikä olisi sen kivempaa, kun joku tuntematon henkilö tulee esittäytyy, ja kertoo omia näkemyksiä lätkästä, niin. Kysyy muut mielipidettä siihen vielä, niin siis mä otan sen ihan suurella kunnialla.
Joo, toi on siisti. Meillekään ei ole kukaan liven tullut mun mielestä mitään negatiivista sanoa, että on niin kuin, että livenä jengistä käyttäytyy tosi asiallisesti, vaikka TikTokissa nimimerkin takaa on varmaan enemmän huutelua kuin positiivista.
Joo.
Mutta se on tosi, on se kiva, kun niin kuin tulee asiallista ja keskustelua nimenomaan.
Kyllä.
Joo, ihan samaa mieltä. Se on just niin kuin sanoit, niin sun niin kuin sitä uraa tai kokemuksia ollaan täällä niin kuin nyt ihmettelemässä ja se on makea, koska on niin kuin chanssi oppia ihmiseltä, kuka on rakentanut jonkun menestyneen asian, niin kuin sulla tämä niin kuin somepuoli. Ja yksi, mikä opettaa mun mielestä tosi hyvin, on niin kuin ongelmat ja haasteet, mitä sä oot ratkonut. Niin mitä semmoisia suurempia haasteita sulla on ollut ton NHL-sivuston kasvattamisen aikana?
No, mitään sellaisia ylitsepääsemättömiä ongelmia ei onneksi tullut eteen. Mutta tietynlaisia niin kuin muutoksiahan somessa on koko ajan, että esimerkiksi Instagram muuttuu koko ajan, sinne tulee erilaisia, algoritmit muuttuu, tällaista, mutta mun kohdalla täytyy sanoa, että on ollut onnekas, että kun se mun tuote on tavallaan niin selkeä, kaikki tietää, mitä ne saa, kun ne seuraa mun kanavia, niin mun ei ole silleen tarvinnut modaa sitä toimivaa konseptia ihan hirveästi. Että ei ole tarvinnut miettiä sitä esimerkiksi teknistä toteutusta, mutta mitäköhän sellaisia voisi olla? Siis ehkä ne liittyy enemmän siihen, että tulee korvista ulos lätkään. Ne on niin kuin omia ongelmia ikään kuin. Että jos vaikka yksityiselämässä on tullut jotain takaiskui, vaikka jotain eroja tai vitsi, jotain sairasteluja tai tällaisia, niin siinä on aika vaikea niin kuin saada sitä motivaatiota sit päivittää jotain uutisia.
No joo, ihan varmasti.
Niin se on ollut ne haasteellisimmat jutut, mutta niistäkin on selvitty. Ja
miten sä kaivat sitten motivaatiota, jos tulee jotain, koska varmaan aika monessa ammatissa, mutta musta tuntuu, että somessa aika paljon, kun se on semmoista, sä ehkä teet niinku pidempiä päiviä, vaikka se tuntuu, että se on kännykällä scrollaamista, ja tavallaan, että sun pitää jaksaa tehdä sitä aika paljon, niin jos sulle tulee tommosia, niin miten sä keräät sen motivaation, että taas pitää postaa tätä juttua ja seurata?
Mä ajattelen sen niin, että elämä jatkuu joka tapauksessa, ja tässä tapauksessa NR jatkuu.
Kyllä.
Niin se, että ketään ei kiinnosta, jos mulla on vähän huono päivä, koska jengi kiinnostaa se, mitä NRissä on tapahtunut. Mm. Niin ehkä se. Ja mä nostan kyllä isosti hattua niille influenssereille, jotka tekee omalla pärställään sitä omaa brändiä. Että niiltähän ei ikin kysytä siinä vaiheessa, että kiinnostaako sua. Että jos ne on sopinut yhteistyön jonkun firman kanssa, niin ei se firma ole kiinnostunut siitä, että onko niillä huono päivä tai onko ne kuumeessa siinä kyseisenä päivänä, kun pitää postaa. Niin niille mä nostan hattua. Mullahan on vähän se, että mä pystyn kuitenkin melkein, no mä olin tuossa toissa viikon niin kuin sänkypotilaana. Niin. Silloin mun piti tulla tännekin, viime viikko, niin mun piti tulla tännekin vieraaksi, mutta mä olin oikeasti niin pahas taudis, että en ole ikinä ehkä ollut. Niin kyllä mä silloinkin oli sellaisia hetkiä, että ei ollut oikein voimia postaa, mutta ei siihen onneksi kuitenkaan mene niin paljon aikaa. Ja se, missä mä oon onnekas, niin mä pystyn myös määrittämään sen volyymin siinä, että mä voin tehdä sen niin kuin minimin, mitä porukka kelaa, että niin. Et saa tuolta mun sivustolta. Ja sitten joinaan aikoina, kun mulla on enemmän energiaa ja motivaatiota, mä voin sitten tehdä sitä omaa sisältöä paljon enemmän.
Mikä on pahin niin kuin minimin alitus, mitä sulla on ollut? Onko se ollut oikeasti joku niin paska hetki, että sä et ole vaikka 3 päivää postannut ja siellä pulju painaa hattua ja muuta, ja sit sä vaan oikeasti oot silleen, että nyt on niin huono hetki, että ihan sama. Onko sellaisia tilanteita?
Vitsi, ei kyllä ole. Ei ole. Että aina on, väittäisin, että yhtäkään maalia ei ole mennyt sivuun. Niin kuin.
Tuo on aika suuri hatunnosti.
No joo. Tosi
hieno. Pitkä jänteisyys siellä kuuntelijoille. Niin kuin 9 vuotta painaa vielä.
Yksi poikkeus täytyy nostaa, kun mä oon sanonut monessa asiayhteydessä, että mä oon ainoa, joka on postannut tuolla kyseisellä sivulla. Mutta 1-2 viikkoinen on poikkeus, että mä palkkasin yhden puolitutun kaverin, johon mä luotin. Ja sitten se hoiti ne hommat, niin silloin vedettiin aika minimissä. Mä olin mun tyttöystävän kanssa Lofoteella ja me vuokrattiin asuntoautoja. Silloin ei ollut tiedossa, millaiset nettiyhteydet siellä välttämättä siellä Norjan kaukaisimmissa paikoissa on. Niin silloin mä tein tämmöisen, niin kuin pelasin varman päällä ja sitten palkkasin siihen ihan niin kuin tekijän. Et silloin vedettiin niin kuin minimeillä, koska en halunnut vaatia keneltäkään niin kuin ekstraa tai silleen.
Niin ymmärrän jo. Mun mielestä yksi, mitä sanoit tuossa vähän aikaa sitten, oli tosi hyvä, niin mä halusin nostaa sen. Sanoit, että ketään ei kiinnosta. Ja se kuulostaa tosi raffit, mutta se on totta, että musta tuntuu, että ihmiset sit usein alkaa helposti säälimään itseään ja silleen, että mä oon sairas tai mulla on huono päivä. Mutta kun rehellisesti ei niinku hirveän monta seuraajista niinku kiinnosta. Se, mikä milloin väli on se, että sä niinku tuotat ihmisille lisäarvoa ja sitten kun sä et tuota, niin enit kiinnosta, että sulla on huono päivä tavallaan. Että se on sit, jos ihmiset haluaa vaikka tehdä somessa niinku uraa, niin sun pitää niinku tuottaa riippumatta, että miten niinku sulla itsellä menee joskus.
Kyllä. Ja tuosta hyvänä aasinsiltana, niin mulla kävi sellainen lapsus tuossa vuosi sitten tammikuussa 2022, että toi mun NHL-pääsivu meni säppiin 2 viikoksi. Ja niin kuin lyhykäisyydessään sanottakoon, että se oli pienimuotoinen väärinymmärrys ja mä sain sen Instagramilta takas, mutta se oli pieni savotta saada sinne yhteys, mutta mä sain sinne yhteyden yhteistyökumppaneiden kautta ja se homma meni sitten tosi hyvin, mutta silloin mä huomasin se, että oikeasti ketään ei kiinnosta. Voitte kuvitella fiilikseen, että oot tehnyt 8 vuotta joka päivä hommaa ja sitten se sivu menee säppiin. Se on vähän kuin sult vietäis sun niinku 8-vuotias lapsi kidnapattaisi ja sanottaisi, että sä et enää ehkä näe tätä koskaan. Sellainen fiilis mulla oli. Niin voitte kuvitella siinä vaiheessa, kun alat miettiä, että miten mä saan tämän homman nyt takaisin raiteille. Että mulla on mulla on onneksi tämä NHL-miesjuttu ja mä oon tehnyt niinku siihen tietynlaista backupia ja sellaista niinku ideaa, että tähän sivuun voi sitten siirtyä, jos ikään kuin kävisi näin niin ikävästi. Sitten kun se konkretisoituu, että se sivu lähtee sulta ja sitten sä oot kaikille muille lätkäinfluenssereille tai tämmöisille niinku tyypeille, että hei, voisit sä vähän jeesaa, että kertoo jengille, kun mulla ei ole sitä pääkanavaa sillä hetkellä, että voisit sä jeesaa, voisitteko te jeesaa ja kertoa, että tällainen juttu kävi, että käykää ottaa NHL-miehen tili haltuun. Niin oikeasti siellä ei ole montaa, jotka on valmiit jeesaamaan, koska toi on raaka maailma. Kaikki taistelee tavallaan samasta leivästä ja kaikki niistä samoista klikeistä, niin piirit Suomessa on niin pienet, että mä luulen, että siellä ajatellaan aika herkästi silleen, että tuossa on nyt yksi tuollainen jättitekijä pois pelistä, niin mulle enemmän, että nyt mulla on mahis niin kuin saada sen seuraajat, niin tuli vaan tuosta mieleen, kun sanoit, että ketään ei kiinnosta, niin oikeasti toi on raaka maailma. On. Ja sen takia on tosi tärkeää tehdä se erotus siitä, että oikea elämä ja Instagram-elämä tai some-elämä, niin ne on 2 ihan eri asiaa. Että jos sulla on niin kuin friendei Instagramissa, niin ei se tarkoita sitä, että sulla on friendei oikeassa elämässä.
Ehdottomasti. Meillä joskus, itse asiassa eilenkin siellä Inderes-jutussa tuli hyvä haasto, kun oli semmoinen roast-osio, että me ei haasteta meidän vieraat tarpeeksi, niin mulle tuli tähän liittyen mieleen niin kuin sulle tämmöinen haasto tai aukko ehkä tavallaan, niin kuin, mikä voisi olla niin kuin sun somegeimissä, kun sulla on se yksi kanava, missä on aivan helvetin paljon seuraajia, ja sitten sulla on se niin kuin NHL-mies siellä taustalla. Mutta eikö sulla ole aika suuri riski, että kun tavallaan sulla ei ole niin kuin muissa alustoissa kuin pelkästään Instagramissa niin semmoisia suuria seuraajakuntia, vahvaa presenssiä, miettii vaikka Facebookia, TikTok, no Snapchat sulla on, TikTokia, YouTubea, näitä, niin eikö kannattaisi yrittää ohjata ihmisiä niin kuin, että sä hajauttaisit, että jos yksi vaikka kanava bännätään tai Instagramissa tulee epärelevantti 5 vuoden päästä, niin sähän oot nyt aika kusessa periaatteessa.
Oot täysin oikeassa. Ja sen takia mä tulin tänään tänne, koska kun me laitetaan nämä nauhoitukset purkkiin, niin te saatte pitää mulle pienen TikTok-luennon.
No niin. Tämä on ihan loistavaa.
Ei, mutta ihan tosissaan, toi on niin kuin tosi validi pointti, mitä sanoit, että pitää osaa nähdä sisällöntuottajana niitä trendejä vähän eteen silleen, että toi TikTok on ollut mulle sellainen tosi mysteeri pitkään ja mä en uskonut siihen. Mä olin ihan varma, että tämä on vaan uusi vaini, että tämä kohta lähtee. Sitten toi kaikki Kiina niin kuin yhtymä ja kaikki, niin mä oon ollut tosi skeptinen sen suhteen, mutta nyt mun pitää niin kuin vanhana kolmekymppisenä, melkein kolmekymppisenä guppena myöntää, että kyllä se TikTok on tainnut tulla jäädäkseen. Että ehkä munkin kannattaisi aktivoitua siellä.
Varmasti. Hei, hypätään vähän kritiikkiä, koska sitä saa kaikki sisällöntuottajat, niin millaista kritiikkiä sä saat sun somessa?
No.
Tai vihakommentti.
Vihakommentti, se on ehkä vähän turhan vahvaa. Se, mitä sanoin aikaisemminkin, se, että mä oon vähän kuitenkin mysteerimies ton tilin takana onneksi silleen, että muhun ei henkilökohtaisesti tuu sitä vihaa, mutta mun sivuun kohtaan voi tulla pientä sellaista naljailua ja se on ihan tervetullut, tai ei siinä mitään. Yleisin, mitä tulee, on se, että jos mulla tulee uutinen myöhässä, eli puhutaan nyt vaikka siitä, että tulee joku tällainen megaluokan uutinen, että Patrick Laine on treidattu Winnipegistä Kolumbukseen, niin se, että mulla on se niin kuin 50 minaa myöhä siitä, kun se on tapahtunut, niin sinne tulee kyllä pari kommenttia, että myöhässä tai vanha juttu. Niin tota, se on ihan hauskaa.
Pitää nöyränä.
Pitää nöyränä, mutta silleen vitsi kun, niin se on vähän hankalaa, koska mun kohdalla, kun se on yhden miehen sivusto, niin se, että mä oon vaikka maalaamassa niin kuin piha-aitaa mun porukoilla, niin sit se saattaa jo johtaa siihen, että mä missaan se uutisen. Ja eihän nyt kukaan voi olla kännykädessä 247. Niin tavallaan tossa tullaan sitten taas siihen, että joku voisi joku fiksumpi sanoa, että miksi sä et palkkaa apukäsiä.
Se oli mun seuraava kysymys, miksi sä et palkkaa porukkaa?
No koska, no eka syy siihen on siis ihan niin kuin taloudellinen. Että ei mulla mene niin hyvin ton sivunkaan, en mä tee sillä niin kuin hilloa sillä, että mä pystyisin, niin kuin, että sitä olisi jaettavaksi. Joo. Se olisi eri asia, jos mulla olisi joku, jotain muitakin aluevaltauksia, mutta niin kauan kun se on vaan toi NHL-juttu, niin voin sanoa ihan rehellisesti, että ei rahassa kylvetä, mutta jotakin niin kuin mielekkäitä yhteistyötä on onneksi tässä niin kuin, tullut vuosien varrella ja siitä jotain niin kuin taskurahaa joo saa. Ja hyvä niin, mutta mä en ole ikin kokenut, että toi olisi niin kuin silleen täyspäiväinen homma mulle. Mä oon unelmoinut siitä, mutta mä en ole ikin uskaltanut niin kuin jättäytyä sen varaa, että että kyllä tässä pitää niitä oikeat opettajahommia tehdä ja se on ihan mielekästäkin, että hulluksi tulisi myös, jos olisi vaan yksin katsomassa NRI pimeässä huoneessa ja postaisi koko ajan sieltä jotain. Mutta vihakommentteja, kritiikkiä ei silleen kyllä mulle hirveästi tule.
Joo, yhden sellaisen jutun mä haluaisin nostaa esille, koska mä muistan, että tää oli joku yksi postaus, sä tyyliin supporttasit jotain sun frendiä läheistä. Mä en ihan muista tätä storya, enkä viitti sen takia sanoa, ettei mene pieleen, mutta sun tili niin kuin oletetaan ilmeisesti aika viralliseksikin välillä. Onko tähän liittyen tullut tavallaan, että sä et voi tehdä näin, koska tää on virallinen tällainen sivu?
Joo.
Tavallaan, että on mä muista jotenkin.
Mä olin unohtanut, siis hyvä kun nostit esiin. Tossa konkretisoituu se kaksiteräinen miekka, että kun mä oon luonut uutissivuston, mikä ei missään nimessä ole mikään virallinen uutiskanava, se mitä sinne kirjoitetaan, sitä ei tule lukea kuin vaikka jotain valtamediaa. Se ei ole mikään Helsingin Sanomat. Niin se on yhden jätkän kirjoittamaa sisältöä, ja se jätkä voi laittaa sinne periaatteessa oikeastaan mitä vaan. Että kukaan ei niinku ohjaa mua. Ja kukaan ei määrää, mitä se sisällön pitää olla. Mutta totta kai mä oon kokenut sen, että pitää olla mahdollisimman rehellinen ja sitten mielellään postaa uutisia, mitkä on varmistunut. Että semmoista spekulaatioa on netti täynnä, klikkiotsikointi on netti täynnä. Se on yksi asia, miksi mä oon tykännyt tehdä että mä oon halunnut taistella klikkiuutisointia vastaan. Joo. Ja mainoksia vastaan. Eli että kaikki on nähtävillä, kaikki uutiset on luettavissa ilman maksumuureja. Mm. Ja videot, jos sä haluat nähdä 10 sekunnin Pate Laineen maalivideo, niin sun ei tarvitse katsoa 40 sekkaa mainosvideoita. Niin, mä oon ollut vähän sitä niin kuin, koulukuntaa, että mä oon yrittänyt sotia sitä vastaan, sitä just semmoista kaupallista uutisointia vastaan. Mutta sitten, mikä se alkuperäinen kysymys oli?
Niin se, sulla oli joku tällainen, joo, että sä supporttasit.
Siis mun veli on artisti ja tekee musaa.
Joo.
Ja mäkin teen jonkun verran musaa. Veli on siinä paljon taitavampi kuin mä, mutta mä oon halunnut supporttaa mun veljen artistiuraa. Ja jos mun veli julkaisee hyvän biisin, niin en mä koe, että mä en saisi julkaista sitä tai haippaa sitä jossain NHL-somessa. Ei kukaan luonut sellaisia sääntöjä, että mä en saisi tehdä niin. Niin se sai paljon kritiikkiä.
Joo, okay.
Ja siihen mä kirjoitin ihan pohjustuksen, että mä en normaalisti tällaista tee, mutta tällä kertaa mun veljellä on ensimmäistä kertaa virallinen julkaisu ulkona. Mm. Että olisi hienoa, jos jengi näyttäisi vähän supporttia. Mä olin ollut siinä mukaan työstää sitä hommaa ja toisinaan yritän auttaa veljeä siinä, mitä pystyn. Niin toi oli mun tapa osoittaa mun supportti mun pikkuveljelle. Niin silloin mulla jäi vaan mieleen just se, että siihen tuli paljon sellaista ihmettelyä, että mitäs skeidaa tämä on. Ja että mitä toimintaa tämä on, tämä on NHL-uutiskanava, ei tämä ole mikään artistien puffauspaikka. Niin sitten mä vaan mietin sitä, että kuka ei olisi tehnyt samalla tavalla. Niin. Jos sulla olisi läheinen, jota sä haluat supporttaa, niin miksi sä et käyttä sitä kanavaa hyödyksi. Ja toinen juttu on sitten tämä Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan. tosi niin kuin, suuri aihe ja tosi tota, niin kuin negatiivinen juttu ja näin, niin jos, jotenkin niin kuin jotkut vääräleuat saa siitäkin niin kuin revittyä jotain sellaista niin kuin nokan koputusta, että mulla on Ukrainan lippu ollut nyt yli vuoden siellä NHL-sivun nimessä. Joo. Ihan vaan osoittaakseni supporttia.
Niin.
Ja tota, että ihmiset sais vähän, ihmiset niin kuin alkaisi ajattelee. Ja mä en ollut tyytyväinen siihen, mitä NHL on hoitanut tätä asiaa esimerkiksi. Niin se on mun pieni tällainen niin kuin, tapani laittaa ihmiset ajattelee. Ja tota, se, että mä en ole postannut Alexander Ovechkinista mitään nyt yli vuoteen, niin se on kans mun yksi tapa niin kuin vaikuttaa. Mut ton lisäksi niin mihinkään politisointiin mä en aio ikinä tota viedäkään, mutta mun mielestä silloin, kun on näin räikeä virhe, niin tota, silloin sitä voi kyllä niin kuin nostaa.
Kyllä mun mielestä toi on ihan niin kuin hyvin toimittu ja silleen, no yksi, okei, mä nyt kaikki saa selville, että mä oon liiankin suuri NHL-fani ja NHL-fisivun fani, kun mulle tulee näitä yksittäisiä postauksia, mutta sä laitat kesäsi aina niin kuin joukkueen ennakkoja ja sä oot ränkännyt ne, sehän on sun oma ränkkäys tietysti, koska ei ole mitään virallista olemassa, että tää on niin kuin todennäköisin Stanley Cupin voittaja tai mitään muutakaan, mutta sä ränkkäät niin kuin kaikki NHL-jengit ja sit sä esittelet ne samalla ennen kauden alkuun. Ja mä muistan, millä siellä Boston Bruins on ollut jollain suht heikolla nyt tyyliin tällä kaudella, oliko se jossain kymppisijalla jotain, mutta sä saat niin kuin rekkalavallisen kyllä paskaa niskaan joka kerta näissä Boston Bruins-päivityksissä. Vaikka sä olisit heittänyt sen niin kuin 20 sijalle, niin sulla kommentoidaan, että se on ihan liian korkealla. No, kausi tähän mennessä on näyttänyt ihan jotain muuta, mutta
kyllä.
Mitä mieltä sä oot näistä?
Hei vitsi, ensinnäkin huikeet, että äijä muistaa nuo jutut ja kiitos supportista, että oot seurannut niin monta vuotta. Lämmittää isosti sydäntä. Totta niin kai. Tota, toi oli kans, mitä mä en muistanut, siis joka vuotinen varma kauden lähestymisen merkki. Eli kuukausi ennen kuin NHL alkaa, niin tää on mun lempihommaa ja tätä mä teen aina mielelläni. On se, että mä rankkaan kaikki 32 jengiä arvojärjestykseen. Ja sit se menee silleen, että päivittäin se alkaa huonoimmasta joukkueesta ja noustaa aina sinne Stanley Cup-suosikkiin asti. Okay. Ja totta kai koko sen jutun perimmäinen pointti on se, että se herättäisi keskustelua. Mm. Ei se ole sattumaa, että jotkut jengit keikkuu siellä jossain semmoisilla numeroilla, missä ne ei välttämättä niissä niin kuin valtamedian ennakoissa ole. Joo. Koska okei, ne on mun omia mielipiteet, että kyllä mä seison niiden takana, mutta onhan se nyt ihan hemmetin kutkuttavaa laittaa se Maple Leaf sinne jonnekin 20 sijan niin kuin maastoon, niin sieltä tulee aika paljon kommenttia, että oot sä ihan niin kuin, että anna olla vika kerta, kun postaat kännissä mitään. Niin sehän on tavallaan pelkkää voittoa, kun sinne tulee kommentteja. Ja en mä ole mikään trolli, mutta niin kuin silleen mun mielestä keskustelua pitää herättää, jos tosi tylsää, jos kaikki olisi vaan samaa mieltä noista joukkueista.
Tuohon liittyen itse asiassa, kun tulee vaikka tämmöisiä vihakommentteja tai haastoja, niin miten sä suhtaudut niihin, ja jos on ihmisiä, jotka haluaa tehdä somea vaikka ihan jopa ammattina, niin miten tuommoisiin kannattaa suhtautua?
No mun kohdalla se, että se sivu on ihan erillään musta, silleen, että kukaan ei anna kritiikkiä muuhun henkilökohtaisesti, kukaan ei hauku mua, vaan porukka suivaantuu siitä, ehkä siitä tyylistä, millä kirjoittaa. Tai siitä kulmasta, mihin tarttuu, niin mä ikinä otan niitä juttuja henkilökohtaisesti. Se on se ensimmäinen juttu. Ja mun mielestä sitä samaa voi soveltaa myös siihen, että jos on influensseri omalla naamallaan esiinnyt, niin tota, eihän kukaan tunne sua oikeasti. Eihän kukaan tunne teitäkään, niin kuin teidän valtaosa seuraajista, että millaisia kundeita olette oikeasti vapaa-ajalla. Ne tuntee teidät tässä teidän duunis, mitä te teette täällä studion sisällä.
Kyllä.
Ja tässä sisällössä, mutta ei ne oikeasti tiedä, ketä te olette. Niin siinä mielessä, että jos teillekin tulee jotain vihapostia, että ei tykätä jostain teidän tyylistä puhua jostain aiheesta, niin sehän ei niin kuin millään tavalla liity siihen, että millaisia te olette ihmisinä.
Eikö sitä voi miettiä myös sillä tavalla, että kun säkin annat tommosia, voi sanoa, polarisoivia näkemyksiä vaikka siitä niin kuin sun rankingistä, että se on melkein hyvä, että sinne tulee haastoja, vihakommenttia, se herättää ajatuksia, jos ei minkään muun takia, ihan vaan sen takia, että se algoritmi saa kommentteja, engagementtia, ja sitten se tavoittaa suuremman massan niin kuin se sun sisältö.
Niin, mä itse innostun enemmän vihakommenteista sen takia, että ihmiset tykkää enemmän haukkua siihen, niin kuin haukkumisjunaa helpompi lähteä. Jos joku alkaa haukkua meitä, sinne tulee toinen, kolmas, neljäs, viides, kuudes, ja sitten sinne tulee jotain puolusta, ja sitten ne alkaa myllään, niin se on tavallaan...
Sitten
niin
siellä on yhtäkkiä 150 niin, kommenttia siinä yhdessä keskustelussa.
Niin, se on enemmän posi, jos se on negatiivissävytteinä. Se voi olla meidän vierasta tai meitä kohtaan, mutta jos joku tavallaan heittää tällaista niin kuin sontaa, niin ne kommentit on poikkeukset arvokkaampia, koska niihin reagoidaan enemmän. Ei silleen, että sitä pitäisi tietoisesti tehdä, mutta yleensä kun sellainen kommentti tulee, niin se niin kuin tarkoittaa, että sinne muuten tulee lisää kommentteja.
Niin, ei yritä miellyttää kaikkia, koska sitten kun sanot, että miten sun mielestä asiat on, ja porukat, joku on eri mieltä, joku on samaa mieltä, sitten ne biiffaa, sitten tulee paljon kommentteja, se tarttuu algoritmiin, niin sitä kautta se myös saavuttaa niin kuin sen yleisön, ketkä sit haluaa kuluttaa sun omaa sisältöä. Eli niin kuin, ehkä ihmisten kannattaa miettiä sitä myös strategisesti, eikä loukkaantua, että joku sanoo, että pelle esimerkiksi.
Siis sehän sataa vaan sen influencerin laariin.
Kyllä.
Se, että siellä ylipäätään tapahtuu jotain siellä sivuilla, niin sehän vaan niin kuin voisi sanoa, että rahaa pankkiin niin, periaatteessa. Mutta toi on ihan sikahyvä nosto, mitä nostitte. Tuohon niin kuin liittyen mun mielestä yksi asia, mitä pitää myös muistaa, on se, että ne negatiiviset kommentit, algoritmit tykkää niistä ja ne jää meidän mieleen. Nytkin me puhutaan negatiivisista kommenteista, mutta te ette kysynyt multa, että paljon sä saat positiivista palautetta. Niin. Niin se on se meidän, se on joku se ihmisten niin kuin, outo juttu, että mäkin saan niin kuin 10 posia niin kuin vaikka viikossa. 10 posia, mulle tulee 10 yksityisviestiä, ne on tämän pituisia, missä sanotaan, että oikeasti iso kiitos siitä, mitä sä teet. Et mä oon seurannut sua monta vuotta, että sä helpotat mun elämää ja NRin seuraamista niin paljon, että sulla on hyvä kynä, pidä toi linja, että pidä sun oma tyyli tässä hommassa ja näin. Ja niitä tulee 10. Sitten ne on tosi kivoja, mä vastaan niihin aina, kiitos paljon ja pidemminkin voi vastata ja näin niin kuin lämmittää sydäntä. Sitten sieltä tulee yksi tyyppi, joka kirjoittaa, että vittu sä olet paska. Ja se pyörii mun päässä koko loppuviikon se, tämän yhden tyhmän tyypin tyhmä kommentti, missä ei ole mitään perusteluita, mutta sitten ne unohtuu hyviäkin ne 10 posia.
Tähän tulee muuten yksi sellainen opettavainen tarina mun mielestä, ja ei ole tarkoitus olla mitenkään narsistinen TikTokkaille ja sitten, tai TikTok-livessä oleville ja sitten podcastia kuunteleville, niin siis se nimenomaan, mistä me ollaan puhuttu, se intohimo, kun nämä vihakommentit on yleensä aika pitkälti niin kuin kateutta ja sitä, että ei ole itse lähdetty duunaan, niin just tämä niin kuin 2017 vai milloin tämä oli, kun mä aloin seuraa sua, ja meillä ei todellakaan ollut sijoituskästiä, siis ei ollut moneen vuoteen, mutta mä arvostin tätä sun duunia, mä itse asiassa snapis sillä, varmaan ihan NHL-miehen niin kuin alkuaikoin laitoin sulle just tämän tyyppisen viesti, että on ihan sika jees, ja niin kuin, mä seuraan NRiin, niin tämä on arvokas juttu. Ja sitten me niin kuin lähdettiin tavallaan itsekin duunaa jossain vaiheessa oma intohimon perässä tätä asiaa, ja nyt me istutaan niin kuin tässä yhdessä duunaa podcast-jaksoa, että tavallaan se oppi ehkä, että duunatkaa kaikki niitä omia intohimoja, tehkää asioita, älkääkä niin kuin huudelko muille, kun ne on jo tehnyt niin kuin sitä rakkaudessa lajia.
Niinpä, että oikeasti se on niin tässä maailmassa, että niin kliseistä kuin se sanonta onkin, tekijät tekee ja sitten huutajat huutaa. Et se pitää muistaa ja just tuohon tavallaan sivutaan sitä, mitä sanoit aikaisemmin siitä, että tuolla on junnut flexaa niin kuin merkkivaatteilla Lamborghineilla, niin oikeasti oikeat tekijät ei flexaa millään tollaisilla jutuilla. Että sen mä haluaisin niin kuin sanoa junnuille, että sitä ei näy ulospäin, että kuka on niin kuin tekijä ja kuka on puuhastelija. Kysy vaikka joltain Steve Jobsilta tai joltain, mä en nyt vertaa omaa tekemistä mihinkään sellaiseen, mutta kysy vaikka näiltä tällaisilta sankareilta, että niin kuin, miten menee, niin ei ne ikin kertonut, että niillä menee hemmetin hyvin. Vaikka niillä meni sillä, että kyllä se...
Kyllä, just näin. Ja mietin vaikka Bill Gates, tosi menestynyt niin sanotusti tekijä. Ja jos Bill Gates näkee 15-vuotiaan pojan, kuka painaa niin kuin pää alhaalla niin kuin hemmetin paljon duunia ja menee kohti unelmia, eikä flexaa, ei yritä esittää mitään, mitä ei ole, tekee. VS 15-vuotias poika, kuka esittää, että sillä on joku Louis Vuitton niin kuin kallis laukku ja Lamborghini, niin kummallekohan se antaa enemmän respektiä? Että jos sen kääntää noin päin, niin sitten hiffaa, että ei tämä ole ehkä niin siistiä yrittää esittää, että on vielä menestynyt, jos tavallaan on vielä paljon saavutettavaa elämässä. Se kyllä. Tekeminen on se, mitä kunnioitetaan aina.
Kyllä. Kyllä. Ja muutenkin toi liittyy siihen kärsivällisyyteen ja siihen kärsimättömyyteen. Kaikkea ei voi saada yhdessä yössä. Ja edesmennyt isoisäni oli menestynyt omalla alallaan ja ja rauha hänen sielulle ja sanoi joskus mulle, että älä ikinä lennä bisneksessä ennen kuin täytät 50. Okay. Koska sen jälkeen, kun sä meet sinne bisnekseen, mä en ole ikinä ollut bisneksessä, enkä varmaan tule olemaan, mutta se sanoi mulle niin, että kun sä kerran meet sinne bisnekseen parikymäsenä, niin sit sä ajattelet joka kerta jokaisen lennolle, että vitsi siellä oli kivaa, että vitsi tää on hanurista lentää täällä sikaosastolla. Mm-hmm. Että mene sinne vasta sit, kun tavallaan kannukset on niinku ansaittu ja sit kun sulla on oikeesti niinku tavallaan kilsoi takan siinä, niin sit se tuntuu myös paljon palkitsevammalta. Toi oli ehkä tähän tilanteeseen hölmö vertaus, kun mun mielestä siitä saa aika hyvän viesti irti, että älä tavoittele niinku kuuta taivaalta saman tien, vaan asioilla on tapana mennä niinku tavallaan vaihe kerrallaan ja mitä ei lottovoittoja jaella tässä maailmassa yhdessä yössä.
Kyllä.
Ja, hyvin sanottu.
Miten sä oot sitten mieltä tästä kuuluisasta lainista, menisit oikeisiin töihin, niin et sä nyt sit ollenkaan työskentele, sä et niin kun näe mitään vaivaa, tai on ihan helppoa, eikö ne
ole oikein niin työtä?
Niin, no se on vähän, että kyllä mä ymmärrän sen, kun mä teen myös oikeita töitä, niin mä oon joskus ollut myös niin kuin hetken tauolla opehommista, niin kyllä se, että suuri osa maailmasta herää aamulla ja menee töihin, niin itse voi jäädä niin kuin sängyn pohjalle editoimaan videoa tai uutispostausta. Niin kyllä mä, niin kuin, sehän näyttää ulospäin siltä, että toi jätkä räplää kännykkää sängyssä, mut sit se ei välttämättä, se ei kerro koko totuutta, että et mun mielestä toi termi menee oikeisiin töihin on jotenkin niin väsynyt siinkin mielessä, että mikä ensinnäkään tänä päivänä on oikeita töitä. Ihan kuin töillä olisi jotain eri arvo niin kuin järjestystä. Okei, on töitä, mitä arvostetaan enemmän. Ja luin just jostain, että influenceriduuni on vähiten arvostetuimpaa niin kuin Suomessa. Et se, että lottovoittajiakin arvostetaan enemmän kuin influenssereita, niin mun mielestä siinä on kyllä aika pahasti vääristynyt.
Me ollaan nähty tämä sama, mutta ehkä se on just sen takia, että influencerihommat on halutuin homma, ja sitten on samaan aikaan vähiten arvostettu, koska ehkä ne tavallaan kaikki arvostaa sitä just vähiten, ketkä ei sitten välttämättä niin kuin itse tee sitä tai pääse
tai siihen lopulta. Tai menesty totta.
Niin, että se voi olla sellaista niin kuin jonkinlaista kateutta. Mutta
ja kateushan on suomalainen tämmöinen kansan harrastus.
Niin, kyllä. Nimenomaan.
Mutta kyllä se tavallaan, että jos sä oot influenceri, niin kyllä se voi olla oikeasti tosi rankkaa. Että on siitä tullut, niin kuin, mä kerran tein silleen, että tiedättekö te, kun on joku aivotärähdys ja sun pitää niin kuin heräillä keskellä yötä, että sulle ei tule mitään aivoverenvuotoa. Mä en ole niin tietoinen näistä, että mä en ole lääkäri, mutta pointti on se, että siis mulla on kerran ollut tällainen samantyyppinen setti, että puolen tunnin välein mulla on ollut herätys, mutta se ei tosiaan ollut aivotärähdyksen takia, vaan se oli sen takia, että meidän jakson julkaisu oli viivästynyt. Se oli niin iso joku varmaan 15 gigan tiedosto, joka latasi YouTubeen, mun Macis netti katkesi koko ajan, niin mä jouduin siis mennä klikkailemaan sitä nettiä päälle puolen tunnin välein niin kuin aamuun asti. Ja tämän tyyppisiä tilanteita on siis jatkuvasti ja muita, että mitä ei näe todellakaan niin kuin siitä ulospäin. Ja mä tiedän, että sulla on ollut ihan samantyyppisiä ja sä oot valvonut matseja ja ollut kännykkä kädessä niin kuin varmaan 10 tuntia putkeen joskus parhaimmillaan.
Kyllä. Ehkä tarinan opetus on se, että älä ikinä ala niin kuin tuomitsemaan mitään sen perusteella, miltä se näyttää. Että influencerihomma on kännykkä kädessä olemista. Sehän näyttää siltä, ethän sä tiedä, mitä sillä kännykällä tehdään,
niin,
mut ei se on mun mielestä kenenkään asia alkaa kertoa, että niinku, mikä on oikeaa työtä ja mikä ei ole oikeaa työtä. Mun mielestä kaikki, mikä vie sun aikaa, on tietyllä tapaa työtä, että jos sä laitat toistoi sisään, munkin tapauksessa niinku 9 vuotta, ja harrastuneisuus on niinku päivittäistä, rakkaudesta lajiin pohjaisesti, niin en mä tiedä. Jos sä teet mitä tahansa juttu 9 vuotta joka päivä, niin et sä tuu siinä niin kuin auttamatta aika hyväksi.
Ehdottomasti. Ja sitten tuohon vielä niin kuin lisätäkseni, niin jos joku asia luo lisäarvoa, niin se on usein tekemisen arvosta. Ja se luo edes jollekin yhdelle ihmiselle lisäarvoa. Ja jos joku katsoo sun tekemiä klippejä tai kuuntelee meidän tekemään podcastia ja oppii sit jotain, tai vähintäänkin, että siinä on niin kuin viihdearvoa, niin kyllä silloin niin kuin tehtiin jotain.
Oikein.
Ja niin kuin, että silloin, kyllä. Niin kuin, silloin on niin kuin arvoa. Tähän oikeisiin töihin liittyen, niin ehkä joitakin kuuntelijoitakin kiinnostaa, niin onko sä onnistunut sitten kaupallistamaan tämän sun niin kuin sosiaalisen median seurannan?
No, ekaa 5 vuoteen en ole kyllä saanut ropoakaan. Muutama ehkä jonkun ilmaisen rätin jostain yhteistyökumppaneilta. Että on kyllä kävelevä esimerkki siinä, että surkee tietämys niin kuin omasta arvosta ja sen sivuston niin kuin siitä arvosta, että se on ehkä yksi juttu, mikä niin kuin, jos tolle alalle haluaa, niin pitää tiedostaa, että kaikki on niin kuin raha-arvoista, varsinkin jos pistät kyllä joka päivä siihen panosta, niin pitää osata niin kuin omaa työtä arvostaa sen verran ja ei pidä myydä itseään liian halvalla. Samallahan sä teet myös niin kuin, hallaa koko skenelle siinä mielessä, että jos sä myyt jotain paitaa vastaan mainostilaa, niin sitten se vääristää koko niin kuin kenttää.
Se on vähän niin kuin polkuhinnoittelu.
Se on vähän kuin polkuhinnoittelu. Mä teen myös bilebändikeikkoja, soitan rumpuja bändissä, niin mä aina sanon sitä myös niin kuin mun bändikavereille. Kova hinku olisi päästä soittamaan, ne on kivoja settejä, kun pääsee parhaiden kavereidensa tai perheenjäsenen kanssa soittamaan. Niin mutta ei voi liian halvalla myydä, koska me tehdään hallaa koko kaikille muille bilebändeille. Niin. Jos yksi pumppu menee niin kuin 200 € soittaa koko illaksi johonkin, niin se vääristää koko markkinaa. Niin sama juttu influencer-hommis. Ja mun kannalta, niin mulla ei ole ikinä ollut mitään niin kuin agentuuria tai mitään sellaista myyjää tai mitään. Että se kommunikaatio tulee aina mulle suoraan ne mailit. Ja mä oon ollut tosi onnekas sit siinä, että mulla on tullut tosi hyviä ja tosi tällaisia luottopartnereita, joiden kanssa me ollaan tehty hienoja juttuja. Ja pakko nostaa tässä asiayhteydessä esimerkiksi EA Sports, jonka kanssa ollaan tehty tosi monta vuotta jo, joka on mahdollistanut sellaisia asioita, että mitä mä edes mun villeemmissä niin kuin yöunissakaan olisi voinut niin kuin odottaa, että mä pääsen tässä elämässä tapaa NHL-tähtiin haastattelemaan niitä NHL-mediapäivillä. Että pakko antaa iso shoutoutti EA Sports Suomelle ja erityisesti Jason Nikkiselle siitä, että se on nähnyt tässä potentiaalia ennen kuin muut näki ja tarttunut tähän hommaan ja ollaan tehty isoja juttuja, niin muutamia hyviä niin kuin tapaamisia, kontakteja on tullut tämän sivun kautta ja jopa ystävyyssuhteita, että se on ollut niin kuin hienoa. Ja siinkään ei ole mun mielestä keskiössä missään vaiheessa niin kuin raha, vaan enemmänkin se, mitä se mahdollistaa, että et yksi hienoimpia juttuja on muun muassa se, että on päässyt niin kuin IEN kautta niin tuonne New York Rangersin peliin kunnia vieraana kattoo matsiin silleen kaikille herkuilla. Että tällaisia juttuja, mitä ei ikinä olisi voinut, niin kuin sanoin, niin ikinä kuvitellakaan, että jotain tässä on tullut tehtyä oikein.
Ihan varmasti.
Paljonkin tullut tehtyä.
No joo.
No niin, kyllä, mutta varmaan myös joitain asioita tullut tehtyä väärin, niin kuin sanoit, että et eka 5 vuoteen tehnyt penniinkään ja ehkä se oli niin kuin oma valinta tai ehkä se oli sitä tietämättömyyttä, mutta onko sillä jotain semmoisia niin kuin nostoja tai oppeja, mitä nyt ehkä kuuntelijat voisit niin kuin omaksua itselleen, että jos haluat vaikka tehdä somesta uran joskus, niin mitä esimerkiksi sä tekisit nyt ehkä eri tavalla?
Mä ehkä tekisin eri tavalla sen, että mä en luottaisi ainakaan mihinkään sellaisiin yhteistyökuvioihin, että tee nyt tämä favori meille, niin me muistetaan tämä sitten myöhemmin. Että sellaisia tuli silloin alkuvaiheessa. Ja mä ehkä painottaisin niin kuin kaikille tekijöille sitä, että mieti paljon sä laitat omaa aikaa siihen juttuun. Ja joskus on vaan parempi olla myymättä sitä niin kuin, omaa juttua sen takia, että saisi vähän taskurahaa. Et se on sitten pitkässä juoksussa arvokkaampaa. Sitten sä voit valikoida. Me ollaan nyt esimerkiksi uusia asioiden äärellä tähän asiaan liittyen, niin aloitettiin tuossa lokakuussa NHL-podcast. Ja ollaan nyt siis podcast niin kuin kollegoita teidän kanssa.
Ai itse, mahtavaa. Niin, käykää kuuntelemaan podcast.
Joo, kiitos. Joka tiistai Spotifyssa.
Sama päivä.
Se on paras päivä.
Googlasit se sama joku blogi, missä on 0% faktaa.
Me laskettiin se niin, tai mä laskin sen niin, että se on päivä, milloin ei tule oikein muita lätkäpodcasteja. Se oli hyvä päivä iskeen.
Siinä on nyt kaikkia aamurutiini, että niin kuin sit sijoituskästi ja sitten teidän podcast ja sitten lähtee päivä hyvin käyntiin.
Siitä lähtee erinomaisesti. Se on menestyjien niin kuin resepti. On, aamupuuro, jääkylmä suihku, ja sijoituskästi ja sitten NHL-podcasti.
Etenkin playoff-keväisin, niin toi on siis
voittava resepti. Kombo. Kyllä. Mutta me ollaan uusia asioiden ääräisiin podikentässä siinä mielessä, että että siihen etsinnässä yhteistyökumppaneita. On tullut paljon tarjouksia tehdä juttuja, lyhytaikaisia kylläkin. Niin me ollaan siis tehty se linjaus, että me ei tehdä tänä kevään mitään yhteistyötä. Me tehdään oma konsepti kuntoon, katsotaan se pelikirja, että miltä meidän show näyttää ja kuulostaa. No meillä ei ole video, niin se ulkonäkö ei ole niin tärkeä, mutta se, että miltä se somessa vaikuttaa ja miltä se kuulostaa, että se on tavallaan se tuote kunnossa. Ja sitten me lähdetään vasta tekemään niitä kumppanuuksia ensi kaudelle.
Okay.
Ja tässä tapauksessa me myös mietitään sitä ihan niin kuin siitäkin mielestä, että se on arvokkaampaa sekä meille että kumppaneille, että tiedetään tavallaan, mihin myydään ja mitä me tehdään, niin sitten se on kumppanillekin reilumpaa. Ja toivon mukaan myös sitten kannattavampaa niin kuin meille myöhemmin. Et noin me ollaan se laskettu tuossa podihommassa.
Tästä taas kuuntelijoille se kuuluu se pitkäjänteisyys. Ei pidä cash outtaa saman tien, vaan duunaa rakentaa se yleisö. Sitten sulla on hyvä tuote, mitä sä voit myydä. Niin sitten se saattaa olla paljon arvokkaampaa myöhemmin.
Juuri näin.
Kyllä. Klassikko kysymys on enää jäljellä tätä jaksoa. Mä en ole varmaan, onko sä ikinä törmännyt tähän. Ehkä oot ikinä törmännyt mihinkään meidän jaksoista. Eli mikä on sun mielipide kryptovaluutoista?
No, mielipide on hyvin niin kuin, sinällään kaksijakoinen. Mä kuulin ekan kerran kryptovaluutoista 2015. Ja silloin mulla oli yksi kaveri, joka höyrys niistä, että tää on nyt tapa tehdä rahaa. Ja 2015 mä oon ollut niin kuin köyhä matkaopas, joka sai just tietää, että pääsee yliopistoon, opiskelee luokanopettajaksi. Okay. Rahaa ei ihan hirveästi ollut. Ja mulla oli ehkä pari tonnia säästötilillä pahan päivän varalla ja tälleen, takuuvuokraa ja tällaisia. Mm. Niin tiesin, että muutto on tulossa opiskelukaupunkiin silloin Savonlinna, ja sitten kaveri vaan höyrys niistä, ja Bitcoin, tämä lähtee, tämä raketoi, tämä ihan ne samat jutut, mitä nykyäänkin niin, käytetään, kyllä. Samat termit, että tämä tulee buumaa, että mä ostin just näitä bitcoinia jonkun osan, mä en muista paljon sillä oli sitä, mutta sit mä laskin, se oli silleen oikein prässäs ja prässäs, siitä olisi jo pitänyt niinku red flagi olla, että miksi tää jätkä ensinnäkin prässää tästä hommasta. Hänellä oli siis ihan hyvät tarkoitusperät, hän halusi siis vaan jakaa sitä niinku, mahdollisesti sit sitä tuottoa ja silleen, että se olisi kaveri mukana, jonka kanssa voisi yhdessä elää tätä epätietoisuuden aikaa, vaikka se olikin muka hyvin tiedossa, että se tulee breikkaa isosti. No sit mun vähäisistä säästöistä, mulla oli 2 000 tosiaan säästöllä, niin tonnin mä suostuin sijoittaa siihen. Ja mä ostin mun kaverilta, silloin oli tää mikä se suomalainen
välittö.
Jyväskylästä mun mielestä lähtösi. Mä en nyt muista sen nimeä, mutta anyways, niin mä ostin sitten sen kautta kaverilta. Coinmotion. Joo, niin Coinmotionin kautta ostin sen tonnin. Vuosi oli 2016 alkuvuosi. Sitten se aika nopea olisiko kuukauden sisään crashas silleen, että siitä oli enää kuin 250 euroa jäljellä. Mä sanoin kaverille, että sä huijasit mua. Et sä tiesit koko ajan, että se tulee käymään, niin mä en tiennyt siis kryptoista mitään. No sitten sen takaiskun jälkeen mä unohin kryptot moneksi vuodeksi. Joo. Kunnes alkoi se semmoinen iso buumi. Semmoinen, että siitä oli oikeasti kaikissa medioissa. Mun mummo kysyy, mikä on tää Bitcoin?
Okay.
Ja tälleen. Sitten mä olin silleen, että vitsi muuten, että mulla on Bitcoinia. Joku, mitähän sillä rahalla olisi silloin saanut siis. Mä en nyt muista, joku 0,08 olisiko ollut. Niin sitten mä menin katsomaan, niin oho, se oli niinku melkein triplaantunut. Ja sitten mä olin ihan innoissaan, hei jes, mä soitan kaverille, sori, että mä silloin haukuin sua, että sä yritit huijata mua ja näin. Ja silleen mä niinku ekaa kertaa törmäsin kryptoihin. Ja sitten mä sijoitin sen mun voiton, sen pari tonnia, niin mä laitoin Ethereumiin ja tuohon, mikä se on, XPR. Yeah. Ja ne oli ne sellaiset, mistä puhuttiin, että nämä on sitten uusia niin kuin, bitcoineja. Ja sitten mulla oli ne pitkään kiinni ja jonkunnäköisen tuoton mä tein, että kyllä ne niin kuin sit poiki jotain. Mutta mä osasin cash outtaa ne just oikein se aika ennen kuin se uusi lasku tuli.
Niin.
Ja sit mä päätin, että mä en enää ikinä. Mulla on ihan pieniä siivuja siellä niissä samoissa. Mut.
Eli onko sun mielipide nyt niin kuin kaiken tämän vuoristoradan jälkeen niin kuin negatiivinen vai positiivinen kryptovaluuttoihin liittyen?
Mun mielipide on se, että helppoa rahaa ei ole olemassakaan. Että tässä on vähän sama kuin mistä me puhuttiin, että älä lähde kryptojen maailmaan sillä oletuksella, että sä teet pikavoiton, vaan ehkä sillä niin kuin potentiaalilla, mitä ne tarjoaa. Ja ehdottomasti opiskelen niitä paljon enemmän kuin mitä mä oon opiskellut, koska ethän se nyt niin kuin normaali olosuhteissakaan jakele rahaa asioihin, mistä sulla ei mitään hajua, mitä ne on. Niin, ja mä tein nyt sen virheen, että sen mä ottaisin takaisin, jos mä voisin. Mulla kävi tuuri, mutta opiskelen ne jutut. Ja sitten se, mikä oli positiivista, niin jaa se kuorma jonkun kaverin kanssa sille, että sijoittakaa vaikka molemmat pienellä rahalla. Mm. Ja sitten ylipäätään sijoittamisessa se, minkä mä siitä tiedän, mä en paljon tiedä, mutta se, minkä mä tiedän, on se, että sijoita vaan semmoisella rahalla, minkä sä oot tavallaan jo mielessäsi valmiiksi hävinnyt. Eli valmis häviämään.
Etenkin kryptovaluutoissa.
Etenkin kryptoissa.
No toi on hyvä vinkki, ja kyllähän se teknologia se on mielenkiintoinen, mutta siinäkin niin järkevästi ja pitkäjänteisesti, niin se voi olla ihan ok silloin. Sitten kun hän tutustuu niihin eka ja laittaa tosiaan etenkin kryptoihin sellaisen siivun, mitä on valmis menettää.
Kyllä. Mm,
ja toi pikarikastumista helppoa voittoa ei ole, niin se on itse asiassa ollut, Vappu Pimiä sanoi ihan sama asia silloin kryptovaluutoista, että se on mun mielestä hyvä asia pitää aina mielessä.
Kyllä.
Joo.
Joo.
Jakso nyt lähestyy loppua. Tässä kohtaa sä voit vielä heittää meidän kuuntelijakunnalle, että missä sua, mä veikkaan, että melkein kaikki tietää, missä sua pitää seuraa, mutta
ehkä
sano
jos
nyt.
Ehkä kuunnellut tänne asti.
Niin, mutta sano silti.
No NHL.fi, Suomen ehkä nopein, yksi nopeimmista NHL-uutissivustoista suomalaisittain. Löytyy Instagramista, sitten NHL-mies. On, missä on sitten vähän muuta sisältöä muista pelaajista kuin suomalaisista ja vähän vapaampaa, ehkä joskus jopa jotain huumorisisältöä. Snapista NHL-mies myös ja nykyään myös podcast-maailmasta NHL-podcast.
Kyllä, siinäpä ne. Seuratkaa ja voin suositella, että NHL-mies Snapissa, jos on niin kuin oikeasti lätkäfani, niin se on kova. Sitä kandeja seuraa.
No se pitäisi aktivoida ehkä vähän paremmin. Mutta
sä oot nyt ainakin pari päivää ollut. Pari päivää. Niin mä luotan suhun.
Joo, pitää vähän aktivoida, joo. Ja just se podi on kyllä kiva kanava, että pystyy enemmän puhumaan niin kuin omista mielipiteistä.
Niin, ehdottomasti. Et
se on ollut kiva uusi tuttavuus.
Joo, kyllä. Mutta Joonatan, kiitos paljon, että sä tulit sijoituskesti jakamaan. Tämä oli musta ihan huikea setti, vähän erityyppinen kuin yleensä, mutta päästiin niin kuin somevaikuttamisen maailmaan. Tämä oli niin kyllä, siisti homma. Mahtava,
kiitos teille ja pitäkää lippu korkealla. Ja
todellakin. Ja kiitos kaikille kuuntelijoille ja katsojille ja muistakaa YouTubessa tykätä tästä ja laittaa meidät seurantaan. Se oikeasti jeesaa meitä ihan sikana. Ja Spotifyssa antakaa meille niitä tähtiä.
5 tähteä.
Vai mitä?
Kyllä.
Antakaa
5 tähteä. Ja painakaa seuraa nappulaa, se on tärkeä, niin silloin te saatte aina tiedon, kun uusi sijoituskästi jakso droppaa.
Joo, sama homma.
Apteekin hyllyltä.
NRF-podcastille.
Joo, mutta se on ensi kertaa.
Kiitos.
Moro.
Moi.